Ηλία, θέλω να σου πω κάτι για τον Σάτια Ναντέλα. Που δεν έχει να κάνει με gaming, αλλά εντάξει, βαριές. Μα τι να γίνει. Του αρέσουν πολύ τα podcast, λέει. Αλλά δεν τα ακούει. Τα πετάει στο Copilot. Οπότε, ξέρω εγώ, κάνει εκεί πέρα transcription. Και δεν διαβάζει το transcription. Αλλά κάνει ερωτήσεις στο Copilot. Όπως του τη βαρέσει, ανάλογα με το τι ενδιαφέρει αυτόν, και καταλαβαίνει ό,τι καταλαβαίνει για το τι υπόθηκε στο podcast, ανάλογα με το τι του απαντάει ο assistant. Δεν ξέρω αν αυτό μεταφράζεται σε «μου αρέσουν πολύ τα podcast».
Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε στο Vertical Slice 411 και έκδοση Nelson Mandela. Νέλσον Μαντέλα. Co-pilot, African descent, είμαστε έτοιμοι για όλα. Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν νομίζω ότι έχει, ότι είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Να σου πω την αλήθεια. Νομίζω ότι είναι κυρίλα, έτσι όπως πάει Microsoft, δηλαδή οι περισσότερες αποφάσεις θα παίρνονται έτσι σιγά σιγά. Δηλαδή θα παίρνουν κάποιες από το AI νήξεις και μετά θα παίρνουν τις αποφάσεις μέχρι που στο τέλος θα αντικατασταθούν όλα από τις αποφάσεις του AI, γιατί μάξω ότι είναι ικανή να το κάνει και αυτό. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και καλώς ήρθατε στο Vertical.
Ο τυπάς που τρέχει και καλά τα του AI στη Microsoft, δεν θυμάμαι το μικρό, δεν θυμάμαι το επώνυμο που είναι Σουλέιμαν, είναι πιο συγκεκριμένος στο τι θεωρεί λογικό για AI. Αυτά να τα ακούσει, λέει, που έχει ελπίδες για το AI στα games. Ενώ αυτοί κάνουν ό,τι μπορούν για να παίξει implosion πριν στα games η όλη φάση. Είπε στα σοβαρά το άτομο ότι ένας λόγος που έχει νόημα, τέλος πάντων, να σου απαντούν και να σου συμπεριφέρονται φιλικά, ξέρω εγώ, οι AI agents και τέτοια, είναι για να χτίζουν μια σχέση μαζί σου, ώστε άμα τους βλέπεις ως φίλους, να είναι πιο δύσκολο για σένα να αλλάξει με τα προϊόν και να πας στον ανταγωνισμό. Αυτό είναι κάτι που το λέει με straight face δημοσίως. Και νομίζουμε εμείς ότι ακούμε παρόλες στο gaming. Καλά είναι. Καλά είναι.
Λοιπόν, σήμερα Vertical Slice έχουμε διάφορα και ωραία. Φυσικά έχουμε αυτό που δεν καλύψαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Αφήνουμε λίγο να κατασταλάξει η σκόνη. Τα επίσημα specs του Nintendo Switch 2, αλλά και τη φιλολογία γύρω από την κονσόλα που πλέον είναι στην τελική ευθεία να κυκλοφορήσει. Και έχουμε διάφορα για την Take-Two. Έχουμε φυσικά μια συζήτηση για το Last of Us, τόσο για το επεισόδιο όσο και για την σειρά συνολικά. Και έχουμε φυσικά διάφορα από εδώ και από εκεί που αφορούν reviews σαν το MotoGP και, αν μη τι άλλο, το γεγονός της εβδομάδας που ήταν τα 10 χρόνια από την κυκλοφορία του Witcher.
Το γεγονός της εβδομάδας, ναι, σταμάτησαν, ναι, όλα αυτή την εβδομάδα.
Δεν έγινε κάτι σημαντικότερο αυτή την εβδομάδα, έγινε κάτι σημαντικότερο, ήταν η επέτειος από την κυκλοφορία του Witcher 3.
Δεν κατάλαβα, έγινε spin-off, η Coffee Stain από το Embracer Group, δεν είναι αυτό σημαντικότερο. Ναι,
okay. Εντάξει. Λοιπόν, θα έχουμε μια κουβέντα βέβαια και αυτό. Είχα μια συζήτηση στο Facebook, γενικότερα έτσι στα πεταχτά, και είπα να κάνω μια γενικότερη έτσι, μια ανάλυση να μιλήσουμε λίγο για την σημασία του Witcher 3 στην ιστορία, αλλά και τη CD Projekt γενικότερα και τα λοιπά. Είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε αναφέρει κατά καιρούς, αλλά πλέον μετά την κυκλοφορία του Cyberpunk και με τα νέα projects που είναι στον ορίζοντα, νομίζω ότι έχουμε αρκετό υλικό να δούμε σε τι φάση βρίσκεται πλέον αυτή η εταιρεία που ξεκίνησε από ένα γραφιάκι στην E3 με δύο καρέκλες και το demo του Witcher.
Όχι, δεν ξεκίνησε έτσι. Ξεκίνησε ως εγκέφαλος στο κέντρο της Αθήνας.
Ναι, στην ουσία ήταν ο εγκέφαλος στο κέντρο της Αθήνας. Η πρώτη παρουσία ως developer ήταν αυτή.
Κοίτα, πάντως για την ιστορία, το στάνταρ, ξέρω, για την περίπτωση της Valve σε εκθέσεις είναι να έχει ένα τελείως, δηλαδή το πιο φθηνό και αδιάφορο booth μπορείς να φανταστείς. Απλά στήσανε, ξέρω εγώ, ένα δωματιάκι και ένα τραπεζάκι και δύο καρέκλες. Και πας εκεί και δεν είναι κανένας ποτέ. Είναι, γιατί απλά δεν τους νοιάζει, είναι ό,τι να είναι. Πάμε όμως με τα transmedia πρώτα. Θέλω να συγκλονιστεί η Σιλία, διότι έπαιξε εκεί πέρα κονέα για να γίνει ταινία το Riders Republic της Ubisoft. Και θα σκηνοθετήσει το δίδυμο που σκηνοθέτησε και το πιο πρόσφατο Bad Boys. Τώρα, το Riders Republic, σαν φάση, μπορεί να το κάνεις ό,τι θέλεις. Στην ουσία. Ένα πράγμα με, τέλος πάντων, τι είναι, δράση, οχήματα, φιγούρες, ιστορίες, τρικάκια, ό,τι θέλεις. Δεν θέλει πολύ ζόρι για να πεις ότι φτάνουμε σε κάτι το οποίο μπορεί να έχει θέαμα, ξέρω εγώ, και ό,τι να είναι. Αλλά τι θα κάνει αυτό, ας πούμε, για το brand του Riders Republic στα games? Τίποτα δεν πρόκειται να κάνει.
Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σχολιάσω για τέτοιο. Είναι κάτω από το όριό μου να χαλάσω θεά ουσία για κάτι τέτοιο.
Ναι. Okay.
Εντάξει, οκ. Okay.
Okay. Μπράβο τα παιδιά.
Ubisoft Film and Television, έτσι απλά να το ξέρεις αυτό.
Καλά, κοίτα, αυτό το Division υπάρχει και έχει κάνει και καλά πράγματα. Μην το γελάς, διότι...
Όχι. Δεν λέω ότι έχει κάνει, απλά ξέρεις, η Ubisoft έχει τάσει σημείο να έχει και Ubisoft Film και Television εδώ και καιρό. Δηλαδή πιο πολύ δεν ανοίγεσαι από αυτό, ούτε η Rockstar δεν έχει Ubisoft Rockstar Film and Television.
Είναι τέτοιο, είναι σχεδόν 15 χρόνια που υπάρχει αυτό, δηλαδή, πέρα από την πλάκα. Και για την ιστορία, εντάξει, είχαμε το κινηματογραφικό, το Assassin's Creed εκεί πέρα, το οποίο δεν ήταν normal. Είχαμε το Werewolves Within, το οποίο ήταν καλή ταινία. Και όχι με τρελό budget κτλ. Βέβαια, ούτε εκείνο το budget δεν έβγαλε. Αλλά τέτοιο. Είχαμε το Mythic Quest, ξέρω εγώ. Λες, είναι λίγο περίεργη. Anyway, πάμε εκεί πέρα, The Last of Us, που από ό,τι κατάλαβα, θες να πεις περισσότερα, εγώ ήθελα να σταθώ σε τέτοιο, σε κάποια πράγματα που είπε ο Mason στο Collider, και το βασικό είναι ότι λέει, είναι αδύνατο, λέει, να ολοκληρώσουμε όλη αυτή την ιστορία που έχουμε να πούμε με την τρίτη σεζόν. Οπότε θέλει να μας πει ο ποιητής ότι θα πάμε και για τέταρτη. Και έχω αρχίσει να ανησυχώ.
Για πες μου γιατί ανησυχείς. Πες μου ακριβώς ποιες είναι οι ανησυχίες σου, μάλλον.
Διότι δεν βλέπω γιατί χρειάζεται τόσος χρόνος να γίνει τόσο stretch για να πεις αυτή τη ρημάδα, την ιστορία. Δηλαδή... Τα games αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στο σύνολο, άμα τα βάλεις κάτω. Γιατί το gameplay είναι το gameplay, έτσι. Είναι τέλος πάντων διαδικαστικά. Αλλά στο κομμάτι του narrative δεν θέλει τόσο χρόνο το ρημάδι του παιχνίδι. Ωραία, εντάξει, εδώ είναι άλλες ισορροπίες, είπαμε παθητική θέαση κτλ. Θα το παίξει κάπως αλλιώς. Καμία αντίρρηση. Αλλά ήδη έχεις δώσει χρόνο στον εαυτό σου με δευτερότριτη. Ήδη. Και με το ότι, τέλος πάντων, μείναμε ένα χαρακτήρα μείον νωρίς-νωρίς τη δεύτερη. Έχεις, δηλαδή, και δεν σου φτάνει αυτός ο χρόνος να πετύχεις αυτό που θες να πετύχεις. Μας κόβω τέτοιο. Μας κόβω να παθαίνουμε The Walking Dead με side stories. Στο τέλος.
Εντάξει, κοίτα να δεις. Η δεύτερη σεζόν έχει κάνει μεγάλη βουτιά για μένα. Και είναι μόνο 7 επεισόδια, καταλάβες. Δηλαδή, δεν είναι να πεις ότι έχει 10 επεισόδια. Είναι 7 επεισοδιάκια.
Α, συγγνώμη. Λέει κιόλας ότι η επόμενη... τώρα για τη μεθεπόμενη δεν ξέρω, δεν έχουν πάρει το OK έτσι κι αλλιώς. Η επόμενη λέει θα έχει και περισσότερα επεισόδια. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Μπορεί να μην είναι 7, μπορεί να είναι 8, ξέρω. Αλλά πω και.
Οπότε το μόνο που είναι σίγουρο για μένα, έτσι όπως φαίνεται, ότι θα εμπλουτίσουν πάρα πολύ τη σειρά με κομμάτια τα οποία δεν υπάρχουν στο παιχνίδι. Το έχουν κάνει ήδη 2-3 φορές. Δεν το λέω για κακό. Αλλά το τελευταίο επεισόδιο ήταν πραγματικά απογοητευτικό από άποψη σχεδιασμού, κατά τη γνώμη μου. Διότι η διαφορά με το παιχνίδι είναι ότι οι σκηνές που πήραμε στο επεισόδιο αυτό, όσοι δεν το έχετε δει, κλείστε το podcast και ξεκινήστε μετά από 15 λεπτά, 10-15 λεπτά, ξέρω εγώ, γιατί θα έχουμε spoilers τώρα. Όσοι λοιπόν έχουν παίξει το παιχνίδι, οι σκηνές που παρουσιάζονται στο επεισόδιο ξέρουν ότι έρχονται στο τέλος. Η πιο βασική σειρά, σκηνή, συγγνώμη, του επεισοδίου έρχεται στο τέλος, που είναι η σκηνή στο κατόφλι της καμπίνας του Τζόλ. Παίζει κιθάρα έξω και η Έλλη πάει εκεί. Το οποίο είναι στην ουσία μετά τη σκηνή που γίνεται στο χορό και πετάγεται εκεί ο Τζόελ και σπρώχνει τον... δεν θυμάμαι το όνομα του χαρακτήρα, συγγνώμη, αυτή τη στιγμή. Και ύστερα, τα συζητάνε και τα βρίσκουν. Λοιπόν, αυτό έχει τεράστιο νόημα που είναι στο τέλος παιχνιδιού. Πρώτο, γιατί η ιστορία που λέγεται στο Last of Us 2 δεν είναι γραμμική. Δηλαδή, τα επεισόδια παίζουν και αυτό που βλέπεις και αυτό που θυμάται στην ουσία, γιατί πρόκειται για μνήμη που το βλέπεις στο τέλος ότι είναι για την Έλλη, έχει πολύ μεγάλη σημασία που έρχεται στο τέλος, γιατί έχεις δει ολόκληρη την πορεία της Έλλη μέχρι τότε
και κάνει την αντίθεση με το πως ήταν και η ίδια πριν, ας πούμε.
Ακριβώς, ξέροντας και μαθαίνοντας και εσύ στο τέλος, και αυτό είναι το σοκ της ιστορίας, το πραγματικό. Μαθαίνεις στο τέλος ότι είχε αποφασίσει να τον συγχωρέσει, να προσπαθήσει να τον συγχωρέσει, και αυτό και μόνο ήταν αρκετό για να δικαιολογήσει την οργή της. Και όλα αυτά που έπαιξες, που σε κρατούσαν σε αυτό το state of disbelief, δηλαδή τι κάνει η Έλλη αυτή τη στιγμή, πού πάει, τόσο πολύ συνειδητοποίηση έρχεται και κλειδώνει με αυτή την τελευταία ατάκα που λέει η Έλλη στον Τζόλ, ότι θα ήθελα να προσπαθήσω να σε σιγουρέσω, το οποίο το βλέπεις στο τέλος. Όλα αυτά μας δίνονται στο επεισόδιο. Οι μνήμες της σχέσης τους μας δίνονται στο επεισόδιο, με την εξαιρετική, ας πούμε, σκηνή στο διαστημόπλιο, και ό,τι χτίζεται η σχέση, με ό,τι χτίζεται η σχέση και ο Τζόελ, μας δίνονται σε ένα μόνο επεισόδιο. Στο παιχνίδι είναι διάσπαρτα. Και αυτό έχει πολύ μεγάλο νόημα για το πώς χτίζεται η τωρινή σχέση με το τι είχε γίνει πριν. Και φυσικά δεν σου δίνει όλο αυτό το συναισθηματικό βάρος απευθείας. Για κάποιο λόγο αποφασίσαν όλα αυτά να τα κάνουν τώρα.
Γενικά είναι λες και βιάζονται σε αυτή τη σεζόν.
Ναι, έχοντας χάσει τον Τζόελ, έτσι που φυσικά είναι μεγάλο κομμάτι, αλλά αναγκαίο για να πεις αυτή την ιστορία τη συγκεκριμένη, άσχετα αν κάποιοι συμφωνούν αν έπρεπε να πει αυτή την ιστορία ή όχι, δεν έχει σημασία. Από τη στιγμή που επέλεξαν να πούνε αυτή την ιστορία, θα ο Τζόελ ήταν αναγκαστικός. Και από τη στιγμή που φτάνει σε αυτό το σημείο και δεν έχει τον Τζόελ, σου λύνει όλα τα μυστήρια για το τι έγινε με την Έλλη και τι είχαν συζητήσει και πώς ήταν η σχέση τους σε ένα επεισόδιο. Τώρα τι μένει στην ουσία? Τώρα μένει μια ατελείωτη σειρά βίας. Αυτό μένει. Δεν πρόκειται να μας ξαναδείψουν τις συναισθηματικές στιγμές της Έλλης, της Έλλη και του Τζόελ, αυτή τη στιγμή μας τα δείξανε. Δεν πρόκειται να μας δείξουν το φινάλε, το τι είχε αποφασίσει η Έλλη, μας το δείξανε. Αυτή τη στιγμή μένει δηλαδή μια ανεπανάληπτη οργή και μίσος μέχρι το τέλος. Το οποίο ήταν ούτως ή άλλως υπερβολικό για το παιχνίδι, και οριακά εμένα με έφτασε στο σημείο να πω ότι okay, έπρεπε να ήταν τουλάχιστον 5-6 ώρες λιγότερο, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου. Αλλά τέλος πάντων, του είχα βάλει 10, και ένας λόγος που του έβαλα 10 στο τέλος ήταν αυτός μάλλον, γιατί εκεί που είχα πήξει και είχα τρελαθεί, και ναι, μεν καταλάβαινα την οργή της κτλ. Ιδιαίτερα που ζεις, όταν ζεις σε ένα τέτοιο κόσμο, αλλά ήθελα αυτό το μικρό κομματάκι που μου είπα στο τέλος ότι είχε αποφασίσει να τον συγχωρέσει και τις πάρθηκαν όλα. Μέχρι στο τέλος τις πάρθηκε και απόφασε να βοηθήσει τον κόσμο, αλλά και η χαρά της ότι θα ήθελε να προσπαθήσει με τον Τζόελ. Και αυτό δεν είναι και δικαιολογεί το ξεσπασμά της γενικότερα στην πορεία της, ας πούμε, και σε όλα αυτά τα φρικιαστικά πράγματα που έκανε. Τώρα τι έχει μείνει? Μόνο τα φρικιαστικά πράγματα που έκανε. Αυτό έχει μείνει. Το ίδιο έχει μείνει και από την Άμπη. Τα φρικιαστικά πράγματα που που έκανε. Εντάξει. Δεν λειτουργεί για μένα αυτό. Μπορεί για κάποιον άλλον να λειτουργεί που δεν έχει δει το παιχνίδι. Δεν έχει παίξει το παιχνίδι. Αλλά ακόμα και από ανθρώπους δηλαδή που βλέπουμε μαζί τη σειρά και δεν έχουν παίξει το παιχνίδι. Το επεισόδιο αυτό ήταν εξής. Με ρωτάνε όλα μαζί αυτά, τα έπρεπε να τα νιώσουμε τώρα. Όλες αυτές οι σκηνές θα τις δούμε τώρα. Πώς λειτουργεί στο παιχνίδι. Και τους εξήγησα. Οπότε αυτό που είπες νομίζω έχει πολύ μεγάλη βάση, Μάνο, ότι έπαιζε φοβερός περιορισμός χρόνου και επεισοδίων και δεδομένου ότι θέλουν να το προχωρήσουν να κάνουν και άλλη σεζόν και άλλη σεζόν, έπρεπε κάπως με κάποιο τρόπο, για κάποιο λόγο δικό τους αφηγηματικό, να κλείσουν τη σχέση τους μέχρι τώρα. Το τι σημαίνει αυτό όμως δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να δω την Έλλη αυτή τη στιγμή να πηγαίνει από σημείο σε σημείο σκοτώνοντας. Δηλαδή, δεν έχει εξέλιξη ο χαρακτήρας της αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι.
Δεν ξέρω τι να πω. Εντωμεταξύ, άμα στραβώσει αυτή η φάση, έτσι, θα έχει ένα κάποιο κόστος. Εντάξει, λέμε τώρα μικρό, μεγάλο. Ποιος, καλά, δεν νομίζω να είναι μεγάλο. Αλλά πώς να σου πω, θα είναι σαν να κάνεις λίγο ζημιά και στο IP γενικότερα, σε περίπτωση που ξυπνήσει ο άλλος μια μέρα και πει δεν χαμιέται, part 3.
Δεν ξέρω γενικά πώς το έχουν σκεφτεί όλη αυτή η φάση. Ο Ντράκμαν ξανά έκανε κάποιες έτσι πεταχτές δηλώσεις για το Last of Us 3, το οποίο φυσικά και θα γίνει κάποια στιγμή. Αλλά ναι, οκ. Okay. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι μια κακή σειρά. Η πρώτη σεζόν ήταν καλή, δεν ήταν πολύ δυνατή, ήταν καλή σειρά, αρκετή να χτίσει αυτό που έπρεπε να χτίσει. Αυτή η σεζόν είναι απογοητευτική, κατά τη γνώμη μου. Και είναι απογοητευτική για πολλούς, για άλλους λόγους. Έχει δηλαδή μεγάλα spikes σε ποιότητα και μετά πάρα πολύ χαμηλά lows όσον αφορά στην ροή και στην αφήγηση. Το μεγάλο πρόβλημα παραμένει για μένα η Μπέλα. Είναι miscast τελείως και θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, όταν κάνεις casting σε χαρακτήρες από παιχνίδι σε τηλεοπτική σειρά ή σε ταινία, θα έπρεπε τουλάχιστον να λάβεις υπόψη σου το πώς έχει στηθεί ο χαρακτήρας, όχι τα γραφικά του, το πώς έχει παιχτεί από την Ashley Johnson όταν κάνεις τη μεταφορά. Το καταλαβαίνω ότι αυτό είναι τηλεόραση και είναι adaptation και έχει άλλο concept κτλ, αλλά όταν ακολουθείς τόσο κοντά το παιχνίδι, σκηνή προς σκηνή πολλές φορές στη σειρά, δείχνεις ότι πραγματικά θες να ακολουθήσεις την κινηματογραφική γλώσσα της σειράς αλλά και την ερμηνεία των ηθοποιών. Η ερμηνεία της Έλλη δεν θυμίζει σε τίποτα την Ashley Johnson, σε τίποτα. Χωρίς να είναι αναγκαστικό να το κάνει, αλλά θα έπρεπε τουλάχιστον να κρατήσει τον τόνο της Ashley, η οποία έφερε κάτι πολύ ευάλωτο στην Έλλη εκεί που χρειαζόταν μέσα σε όλο της το ταξίδι. Και αυτό έχει να κάνει κατά πάσα πιθανότητα και με την οριμότητα της Ashley Johnson, γιατί είναι μεγαλύτερη φυσικά από την Μπέλα. Η Μπέλα παίζει έναν οργισμένο teenager, η οποία για μένα είναι απαράδεκτη, είναι δηλαδή τελείως αποκαρδιωτική. Είναι ένας teenager, όπως μου είπε και η Σίλβια, μου λέει αν ερχόταν ένας teenager τέτοιος μου λέει στο γραφείο για να τη βοηθήσω, θα την έστελνα σπίτι της.
Μα γιατί, αφού έτσι δεν είναι οι λεγόμενες strong female characters.
Ναι, ναι. Και εν τω μεταξύ είναι φοβερό, γιατί αυτό που δεν ταιριάζει με την ερμηνεία της Μπέλα είναι ότι αν αυτή της ερμηνεία ήταν σε σχέση με την εφηβική της εξέλιξη, με τα προβλήματα των εφήβων, θα ήταν ok. Αλλά τα προβλήματα και η ερμηνεία της την μεταμορφώνουν σε ένα super hero στον οποίο δεν ακούει κανέναν μεγαλύτερο σε ηλικία της, έτσι, σε έναν κόσμο όπου το παραμικρό λάθος θα σε σκοτώσει και θα σκοτώσει και άλλους από το δικό σου λάθος. Δηλαδή, δεν ταιριάζει σε αυτό το κομμάτι. Αν θυμάσαι, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν σκηνές στο παιχνίδι που η Έλλη δείχνει την την εφηβεία της και το πώς μεγαλώνει και τα λοιπά. Υπάρχουν πολύ ωραίες συγκινητικές και γλυκές και χιουμοριστικές στιγμές στο πρώτο παιχνίδι, αλλά και στο δεύτερο. Και έχει ένα χαμηλό τόνο, έναν βαρύ τόνο η Έλλη. Ακόμα και στη σκηνή στο Πόρτς, ας πούμε, η οποία είναι beat for beat που λέμε από το παιχνίδι, το πώς την παρουσιάσει η σειρά. Τόσο κινηματογραφικά σωστό ήταν το παιχνίδι. Ακόμα και εκεί η ερμηνεία της Έλλη έχει μια γλυκύτητα, μια πίκρα μέσα της, η οποία μεταφέρει η Άσλι Τζόνσον. Η Μπέλα είναι δυστυχώς πολύ ενεργητική, αρνητική σε όλα και σε αυτό προσθέτουμε και το παρουσιαστικό της. Λυπάμαι για όσους θίγονται από αυτό, αλλά εδώ μιλάμε για μπίζνα. Έτσι, και στην μπίζνα μετράει πάρα πολύ.
Αυτά να τα θυμάσαι όταν σχεδιάζουν χαρακτήρες οι Ασιάτες. Να τα θυμάσαι, όχι να τα ξεχνάς τότε.
Μα δεν είναι το ίδιο, εσύ. Οι Ασιάτες.
Γιατί δεν είναι μπίζνα.
Σεξιστές.
Ναι, αλλά δεν είναι μπίζνα.
Ναι, όχι, είναι μπίζνα και εκεί. Για αυτούς είναι μπίζνα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι οκ. Okay. Το ίδιο είναι και εδώ. Και αυτό μπίζνα είναι, γιατί είπαν να πάρουν την Μπέλα που ήταν στο Game of Thrones. Απλά κάνανε λάθος μπίζνα απόφαση. Λάθος απόφαση business. Κάνανε. Γιατί η Μπέλα, το παρουσιαστικό της, δεν εξετάζουμε εδώ την ομορφιά της, έτσι ξεκολλήστε το κεφάλι σας. Το παρουσιαστικό της δεν παραπέμπει στη γλυκύτητα που έχει η Έλλη όπως την έχουμε μάθει, το οποίο είναι πολύ βασικό για το πώς έχει γραφτεί ο χαρακτήρας. Όχι αν είχε γραφτεί αλλιώς ο χαρακτήρας, θα ήταν οκ η Μπέλα.
Μα είναι τέτοιο, μα στην ουσία αυτό το παρουσιαστικό που έχει η Έλλη original, που πηγαίνει πακέτο με τη γλυκύτητα που λες, μια αθότητα κτλ. Υπάρχει εκεί πέρα για να σε σοκάρει όλο το υπόλοιπο που γίνεται μετά, που πηγαίνει κόντρα σε αυτό που σου βγάζει τέλος πάντων το παρουσιαστικό της. Ενώ τώρα δεν είναι αλλιώς.
Αντίστοιχα, η Άσλι Τζόνσον δεν θα μπορούσε να παίξει το χαρακτήρα της Μπέλα στο Game of Thrones. Δεν θα μπορούσε να τον πουλήσει μια ξανθιά πάνγλικια φατσούλα να βγάλει αυτή τη βαρύτητα και την αγριότητα που χρειαζόταν ο ρόλος της Μπέλα στο Game of Thrones. Έτσι παίζουν ρόλο αυτά τα πράγματα. Και ο βασικός ρόλος είναι, όπως είπα, φυσικά η ερμηνεία, αλλά όλα παίζουν ρόλο στο πώς θα συμπαθεί στο χαρακτήρα. Δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο ο οποίος δεν έχει παίξει το παιχνίδι, που να πει την έχω συμπαθήσει την Μπέλα. Αλήθεια στο λέω. Όλοι μου λένε, OK, την καταλαβαίνουμε, αλλά είναι δύσκολο να τη βλέπουμε. Είναι πολύ αρνητική.
Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ δυναμική και στο τέλος θα έχει δίκιο. Αυτό σημαίνει. Είναι code.
Αυτή η μανία οτιδήποτε γίνεται να πρέπει η έφηβη να είναι πιο δυνατή και πιο γνωστική από έναν 55χρονο βετεράνο δολοφόνο που έχει επιβιώσει στον κόσμο αυτό.
Ναι, αφού είναι πουρό, ρε, πάει, πέρασε η μπουλιά του, τα ξέρεις αυτά.
Είναι κάτι το οποίο δεν λειτουργεί και το δέχομαι να υπάρχει. Δεν είναι απαραίτητο ότι να μην υπάρχει καθόλου. Πρέπει να υπάρχει, γιατί η έννοια του να είσαι έφηβος είναι ότι δεν δέχεσαι το μεγαλύτερό σου.
Δοκιμάζεις όρια, δουλεύεις μέχρι που σε παίρνει και σένα. Έτσι.
Αλλά όχι συνέχεια, ρε μάλλον. Όχι σε οποιαδήποτε φράση.
Συνέχεια.
Τέλος πάντων.
Αφού αυτός είσαι. Άρα συνέχεια, δεν τελειώνει με τίποτα.
Εκτός από μία-δύο σκηνές, και κλείνω, εκτός από μία-δύο σκηνές που είναι καινούργιες, όπως ήταν η επίθεση των μολυσμένων, ας πούμε, στην πόλη, που ήταν original και ήταν πολύ εξαιρετικά δοσμένη, πάρα πολλές από τις υπόλοιπες σκηνές μάλλον είναι beat to beat από το παιχνίδι. Και πραγματικά είναι, ξέρεις, δείχνει το επίτευγμα που κατάφερε το Last of Us 2 σε αυτό το κομμάτι. Αυτό.
Τώρα κάτι τέλος πάντων τηλεοπτικό μεν, αλλά τυχαίνει να βλέπω back to back δύο διαφορετικά medical dramas. Κάθισα και είδα το The Resident, το οποίο ήταν ok μέχρι που παραήγινε σαπνόπε, το οποίο εντάξει, okay, το ξέρω, το έχει δει, το υποείδες αυτό. Και μετά είδα και ακόμη βλέπω, αλλά ευτυχώς τελειώνει λίγο-λίγο, το New Amsterdam. Και επειδή τα είδα back-to-back, είδα, κάνει μπάμι η διαφορά που έχουν στην οτροπία στο γράψιμο, ρε παιδί μου. Και φαίνεται πολύ περισσότερο στο New Amsterdam ότι έχεις να κάνεις με ένα μάτσο γραφιάδες που έχουν αποφασίσει ότι, κοίταξε να δεις, εμείς οπωσδήποτε πρέπει να προωθήσουμε αυτή τη σκέψη, αυτή τη σκέψη, αυτή τη σκέψη, αυτή τη σκέψη, και θα το κάνουμε πρώτη ευκαιρία ξανά και ξανά. Δεν έχει σημασία αν λειτουργεί. Εμείς όμως πρέπει να προσποιηθούμε ότι λειτουργεί. Και τώρα το θυμήθηκα λόγω της συζήτησης αυτής. Όχι ότι το The Last of Us φτάνει σε τέτοιο επίπεδο, αλλά μιλάμε τώρα για την νοοτροπία στο γράψιμο. Π.χ. Ηλία, ξέρουμε ότι το χρόνιο στρες μπορεί να είναι έως και καταστροφικό στην πραγματικότητα. Και συν τις άλλες σου βγάζει ψυχοσωματικά, μπορεί να σε αρρωστήσει όντως, επειδή επιβαρύνει στην ουσία όλο τον οργανισμό. Είναι γνωστό αυτό το πράγμα. Okay. Και έχει ένα plot εκεί πέρα σε ένα επεισόδιο ότι ένα παιδάκι το οποίο είναι αρκετά προστατευμένο, ρε παιδί μου, παρότι υποτίθεται ότι δεν είναι λευκό στην Αμερική και τα λοιπά, φαίνεται να έχει αρκετά καλή ζωή, να είναι αρκετά προστατευμένο από διάφορες, από διάφορα, τέλος πάντων, κακοτόπια και ιστορίες, και το καταλαβαίνει ότι προστατεύεται. Αλλά αυτό, λέει, που νιώθει, η δική του εμπειρία δεν ταιριάζει, υποτίθεται, με την εμπειρία που αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει εκεί έξω, και αυτό του δημιουργεί στρες. Τέλος πάντων, λες, ήδη το προσπαθούμε αρκετά. Και βγάζει τον καρκίνο το παιδί από το υπερστρες αυτό, και ο ψυχίατρος το παίρνει όλο αυτό πολύ πατριωτικά και κάνει μια προσπάθεια να βάλει, τέλος πάντων, να κερδίσει αναγνώριση. Ο ρατσισμός, πρόσεξε, όχι το στρες, ο ρατσισμός που οδηγεί στο στρες, που επιβαρύνει τον οργανισμό και μπορεί να σου κάνει άλλα, ο ρατσισμός συγκεκριμένα να αναγνωριστεί και επισήμως ως αιτία καρκίνου. Δεν ξέρω τι να γίνω, εκείνη την ώρα.
Ούτε εγώ ξέρω τι να γίνω.
Δηλαδή, λες, φιλαράκι, θες να πεις πράγματα για τον ρατσισμό, έτσι. Υπάρχει, δηλαδή, μπορούσε να σκεφτείς μόνο ηλίθιο τρόπο να το κάνεις αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν. Δηλαδή, συγγνώμη, και εμένα με στρεσάρει η δουλειά μου. Άμα βγάλω τον καρκίνο, τότε θα πρέπει ότι η εργασία να είναι αιτία καρκίνου. Έτσι, αλλά όχι, είχαμε αποφασίσει ότι πρέπει να πούμε για τον ρατσισμό ότι είναι ό,τι χειρότερο υπήρξε ποτέ στην ανθρωπότητα. Βγάζει νόημα, δεν έχει σημασία, εμείς θα το πούμε. Ναι, και για κάποιο λόγο περνιέται αυτό. Ότι, εντάξει, δεν βαριέσαι, στο κάνουμε. Όταν αρχίζει να βγάζει περισσότερο νόημα ένα Borderlands, υπάρχει πρόβλημα, πιστεύω. Παντιά. Anyway, θα δούμε. Δεν έχω περισσότερα να πω για το The Last of Us έτσι κι αλλιώς, γιατί επειδή δεν έχω δει τα επεισόδια μέχρι στιγμής. Θέλω να τελειώσει τη σεζόν και να χωθώ μετά. Αλλά εντάξει, δεν είναι ότι σκιάζομαι από spoiler, διότι το ξέρω πια το παιχνίδι. Μόνο στα διαδικαστικά θα διαφέρει εδώ και εκεί η σειρά, οπότε εντάξει, δεν βαριέσαι. Anyway, μια γρήγορη εκεί πέρα αναφορά, διότι φύτρωσε, όχι από μένα, γιατί εγώ εξακολουθώ να τα κάνω μαντέρα, από τον Δημήτρη Μπίζα, νέο επεισόδιο True Ending για το MotoGP 25 αυτή τη φορά. Λέγαμε την τελευταία φορά που είχε έρθει εδώ πέρα ότι, τέλος πάντων, δεν είχε φυτρώσει ακόμη το MotoGP 25, αλλά το περιμέναμε. Σταματήσαμε να το περιμένουμε, εμφανίστηκε και το υποδέχτηκε με ένα σχετικό ενθουσιασμό ο Δημήτρης. Από την άποψη ότι το προηγούμενο τον είχε ενοχλήσει, αλλά αυτό το είδε ως βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Οπότε πέρασε καλύτερα από ό,τι περίμενε στην όλη φάση. Για περισσότερα, υπάρχει το link εκεί πέρα να ακούσετε πιο συγκεκριμένα πραγματάκια. Τώρα θα δούμε, μάλιστον είναι αυτή. Μπορεί του χρόνου να κάνει ψωγύρισμα πάλι. Δεν ξέρεις. Είναι λίγο περίεργο.
Θα δούμε.
Η οποία, μάλιστον, να θυμίσουμε ότι εξακολουθεί και είναι, τέλος πάντων, στο περίπου στην Embracer. Και λέγοντας για Embracer, επειδή αυτό, τέλος πάντων, προέκυψε λίγο πριν αρχίσουμε τη ηχογράφηση εδώ πέρα, προχωράει εκεί πέρα, κάνει τα δικά της, έβγαλε αποτελέσματα τριμήνου. Δεν θα σταθώ καν σε αυτά. Προς τα κάτω είναι, αλλά είναι λιγότερο προς τα κάτω σε σχέση με πέρυσι. Ακόμη γίνονται προσαρμογές, επειδή στην ουσία φεύγουν κομμάτια από το group και γίνονται ξεχωριστές εταιρείες. Αυτό σημαίνει ότι και ο κύκλος εργασιών τους αποσπάται από το σύνολο, και αυτό επηρεάζει όλα τα νούμερα κτλ. Δεν έχει νόημα να το κάνουμε πολύ νιανιά τώρα. Ο Βίγκεφος λέει τα δικά του, όλα είναι τέλεια, κάνουμε φοβερές κινήσεις, είμαστε καλύτεροι. Αλλά τέλος πάντων είπε ότι μέχρι το τέλος του 25 θα ολοκληρωθεί και το spin-off του Coffee Stain Group και θα μετονομαστεί Middle-earth Enterprises and Friends σε Fellowship Entertainment. Θα γίνει γι' αυτό. Η Middle-earth Enterprises and Friends λέγεται έτσι επειδή έχουν, για όποιον δεν το θυμάται, τα δικαιώματα των έργων του Tolkien. Και το, η μετονομασία θα, έχει το fellowship πάλι για να παραπέμπει εκεί. Το ότι βέβαια τα δικαιώματα στο έργο του Tolkien είναι ένα από τα 100.000 πράγματα που έχει αυτό το πράγμα, το fellowship entertainment, δεν το κάνει να βγάζει περισσότερο νόημα. But anyway, όσο έχουν τα πράγματα, η Coffee Stain την κάνει και φαίνεται ότι στην ουσία μαζεύει τις ομάδες εκείνες που ήταν στις σκανδιναβικές χώρες εδώ και εκεί. Οπότε το Coffee Stain Group κρατάει το Coffee Stain Studios, Ghost Ship Games, Tuxedo Labs, ξέρω εγώ, και διάφορα τέτοια πραγματάκια, και IPs όπως Coach Simulator, Satisfactory, Valheim, Deep Rock Galactic και τα συνάφη. Ενώ η Fellowship μένει με πιο γνωστά ονόματα εδώ και εκεί. Θα έχει λοιπόν τη 4A Games, την Aspyr Media, Crystal Dynamics, Titan Buster, Eidos Montreal, Flying Wild Hog, Milestone που λέγαμε τώρα, Plion, Tarsier, THQ Nordic, Tripwire έχουν εκεί πέρα. Οπότε αυτοί έχουν IP. Τώρα το τι θα κάνουν είναι σχετικό. Γιατί πάλι λένε εκεί πέρα, στο επόμενο οικονομικό έτος θα βγάλουμε 72 παιχνίδια και τέτοια, ναι. Είπανε βέβαια από ό,τι είδα στο mail που ήρθε για τα οικονομικά τους εκεί ότι έχουν κάνει, λέει, κάποιες έξτρα προσαρμογές. Στην ουσία, με όλες αυτές τις τράμπες που γίνονται και μέσα στο κομμάτι που μένει ως fellowship, έχουν μετακινήσει ομάδες κάτω από διαφορετικές ομπρέλες από ό,τι ήταν πριν από άποψη management, ας πούμε. Έχουν γίνει, λέει, προσαρμογές στο προσωπικό, προφανώς έχουν διώξει και κόσμο, αλλά δεν είχε λεπτομέρειες για το πόσο κόσμο διώξανε. Το έλεγε έτσι πολύ στο χαλαρό. Οπότε δεν ξέρω, ελπίζω κάπου να βγει όλο αυτό το πράγμα. Ένα πράγμα που μου αρέσει και βλέπω το τελευταίο διάστημα στα οικονομικά πάντως του Embracer Group είναι μαγικές φράσεις όπως μείωση, ξέρω εγώ, πωλήσεων σε ετήσια βάση 18%, το οποίο μεταφράζεται σε οργανική ανάπτυξη μείον 9%. Ελία.
Μείον 9%.
Ναι, αναπτυχθήκαμε κατά μείον 9.
Δεν είναι κακό.
Αυτά είναι αγαπημένες λεπτομέρειες στην όλη φάση. Παρατάμε Embracer Group και πηγαίνουμε περίπου. Ναι, πηγαίνουμε στη Sony στην ουσία. Διότι προέκυψε ότι η Jade Raymond που έστησε τη Haven Studios έφυγε. Να θυμίσουμε ότι έστησε τη Haven Studios, σε κάποια φάση αγοράστηκε η Haven Studios από τη Sony και ανακοινώθηκε το Fair Games, το οποίο είναι πάλι ένα live game κτλ. Δεν είναι σαφές το γιατί έφυγε. Καλά, προφανώς πέσανε τώρα τάκες εκεί ότι ίσως το Fair Games, ξέρω εγώ, δεν έχει την εξέλιξη που περιμένουν εσωτερικά, ξέρω εγώ, και ό,τι να είναι. Σχετικό τώρα αυτό το timing, και λέω σχετικό διότι η Jade Raymond πάντα φεύγει.
Ναι.
Όταν λέμε, δηλαδή, πάντα φεύγει η Jade Raymond. Έφυγε από τη Ubisoft λίγο πριν την ολοκλήρωση του Assassin's Creed 2, αν θυμάμαι καλά. Ή λίγο μετά, κάτι τέτοιο. Πήγε, χτυπήθηκε στην EA, έστησε την EA Motive, έφυγε. Πήγε στην Google, δεν θυμάμαι πλέον τι ακριβώς έστησε εκεί πέρα. Η Google, καλά, τους έφυγε όλους γιατί ό,τι να είναι. Αλλά και εκείνη νομίζω πρόλαβε και την έκανε λίγο νωρίτερα. Έστησε τη Haven, πουλήθηκε η Haven, έμεινε κάπως εκεί πέρα, έφυγε η Jade Raymond.
Κοιτάξτε, είναι. Η αλήθεια είναι ότι μετά την πορεία της στη Ubisoft δεν έχει βρει σταθερό σπίτι. Και ίσως είναι καιρός τώρα, γιατί η καριέρα της είναι 20 χρόνια στη βιομηχανία, έτσι. Δηλαδή δεν είναι μικρό το κομμάτι. Ίσως έχει νόημα να αναλογιστούμε λίγο τη γενικότερη της αξία σε ιστορικό επίπεδο. και στη Ubisoft έμεινε 10 χρόνια. Έτσι, από το 4 στο 14. Και ήταν η βασική δημιουργός στο πρώτο Assassin's Creed και executive producer στο Assassin's Creed 2. Κατευθείαν μετά έγινε managing director στη Ubisoft Toronto. Και είχε την εποπτεία έτσι, τίτλων όπως το Blacklist, το Splinter Cell, και είχε και επιρροή μάλιστα σε παιχνίδια σαν το Watch Dogs και το Far Cry 4. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ καλό βιογραφικό για τη Ubisoft. Έτσι, για μια executive. Δεν είναι κακό βιογραφικό. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε ότι δημιούργησε, ήταν μέρος της δημιουργίας, βασικό κομμάτι του μεγαλύτερου σύγχρονου, ένα από τα μεγαλύτερα μοντέρνα IPs, ας πούμε, τα τελευταία 20 και χρόνια που είναι το Assassin's Creed. Οπότε και το Blacklist ήταν εξαιρετικό και το Watch Dogs ήταν πολύ καλό. Έχει δημιουργήσει ένα, ας το πούμε, μισό IP. Έτσι όπως
καλά, εντάξει, είναι πολύ καλό, αλλά οκ. Okay,
ναι, όχι, θέλω να πω, είναι πολύ καλό, ξεκίνησε ένα νέο IP, είχε βλέψεις, ήταν πολύ διαφορετικό, αρκετά διαφορετικό εν τέλει από αυτό που μας προτείνανε, αλλά έβγαλε ένα sequel και ακόμα είναι στα σκάρια. Υπάρχουν διάφορες ιδέες. Τώρα, προφανώς, ο Γιούπης θα ήθελε να το κάνει live service και αυτό με κάποιο τρόπο. Και ήταν μέρος φυσικά και του Far Cry 4. Οπότε, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη περίοδο είναι αποτυχία της Jade. Από εκεί και πέρα, είναι κάθοδος. Γιατί πήγε στην Electronic Arts και στο Motive Studio 2015 με 2018, που συνεργάστηκε με τη Hemingway για ένα project για το Star Wars, αλλά έφυγε για πολλά εσωτερικά προβλήματα που είχαν να κάνουν και με σχέσεις αλλά και με ακυρώσεις projects. Μετά, όπως είπες και εσύ, πάει στη Stadia. Πρόσεξε, πάει από 10 χρόνια στη Ubisoft, μένει 3 χρόνια στην EA και στη Stadia πάει μετά και μένει 2. Και εκεί πάει ως τελείως executive, αντιπρόεδρος στην ουσία ήταν, που ήταν για το Stadia Games και το entertainment κομμάτι. Και εκεί ήταν πακέτο και με τον Harrison. Οπότε εκεί μόνο 2 χρόνια. Δηλαδή πάει από 10 στη Ubisoft, 3 στην EA και 2 τώρα στην Google. Και αυτό είναι μια αποτυχία. Όπως και η πορεία.
Εντάξει, στη Haven έκατσε παραπάνω, έκατσε 4 χρόνια. Εντάξει,
και στη Haven, ναι, και στη Haven έκατσε παραπάνω, αλλά πρόσεξε. Το στούντιο αγοράστηκε το 2022. Αν δεν είχε αγοραστεί, δεν θα είχαν λεφτά να συνεχίσουν. Θα το κλείνανε. Αυτή είναι η θεωρία μου τουλάχιστον. Έτσι, δεν το ξέρω επακριβώς. Αλλά κυρίως όταν μπαίνει μια εταιρεία μέσα και λέει: όχι, έχετε ένα νέο IP, θα το φτάσουμε στο επόμενο επίπεδο, θα σας αγοράσω. Είπε το OK. Και τώρα τελειώνει η πορεία της και εκεί. Αφήνει τη Haven, η Haven μένει. Το Fair Games έχει πάει από καθυστέρηση σε καθυστέρηση, ενώ οι εντυπώσεις γενικότερα για την ποιότητά του είναι χαμηλές. Οπότε νομίζω ότι ξεκίνησε με πολύ καλό βιογραφικό, είχε πολύ καλή πορεία, αλλά οι τελευταίες τρεις επιλογές μάλλον είναι απογοητευτικές και ίσως πραγματικά βρίσκεται στην έξοδο από τη βιομηχανία με κάποιο τρόπο ή τελείως στην ανασχόληση με κάποια θέση, ας πούμε, executive. Δεν τη βλέπω να έχει πολύ εμπιστοσύνη, να εμπνέει εμπιστοσύνη πολύ, να της πούνε πάρε χρήματα να φτιάξει ένα νέο IP, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Οπότε νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε ένα course correction για την ιστορική της σημασία, η οποία καταλήγει να είναι λιγότερο σημαντική από ό,τι θα μπορούσε να είναι και από ό,τι η κίνησή της προμήνυε.
Στην ουσία, από τότε που έφυγε από την Ubisoft, σε τίτλο έχει ένα credit από σπόντα στο Battlefront 2, το Star Wars Battlefront 2. Και αυτό επειδή ήταν general manager. Όχι δηλαδή. Το οποίο είναι, εντάξει.
Μα είναι και directly, είναι απευθείας συνδεδεμένη με τις αποτυχίες εκεί που πήγε. Έτσι. Μία ήταν στην EA. Μία ήταν στο Google Stadia, γιατί ναι, μεν δεν είναι το δικό της απόλυτο φτιάξιμο, αλλά είναι vice president.
Καλά, όμως την πήραν τέτοιο. Την πήραν όμως αυτή για να στήσει εσωτερικό στούντιο, Άρα την πήραν εξ αρχής για μια δουλειά στην οποία δεν πιστεύανε οι ίδιοι. Γιατί ήταν ψυχοπαθή στην Google τώρα, εντάξει.
Ναι. Αλλά είναι μέρος, ήταν μέρος των αποφάσεων και αυτή. Πέρα από το τι έτσι δυσκολίες θα είχε, ας πούμε. Και Heaven Studios θα πρέπει να τις καταλογιστεί πλήρως. Έτσι όπως πήγαν τα πράγματα.
Όχι, γιατί δεν κατάλαβα. Θα βγει το Fair Game, θα είναι ένα από τα 12 live games του PlayStation, ναι, και θα κάνει πάτα. Δεν κατάλαβα. Μαζί με το Marathon.
Θα έχει πλάκα τώρα να βγει το Fair Games και να είναι εξαιρετικό. Και να πάρει credit για αυτό. Ναι, όχι. Έχω απογοητευτεί ιστορικά για με την πορεία της Raymond. Περίμενα περισσότερα. Έτσι όπως πήγε η κατάσταση. Αλλά okay, ούτως ή άλλως έχει. Η κίνησή της ήταν εξαιρετική και παραμένει μέρος της ιστορίας, της μοντέρνας ιστορίας των games.
Παρακάτω, καλά μου παιδιά. Έχουμε λίγα οικονομικά από Take-Two, που στην ουσία έκλεισε το τελευταίο τρίμηνο της κρίσης της, άρα και όλη την οικονομική της κρίση. Καλά της πήγε το περίπου, τέλος πάντων, το τελευταίο τρίμηνο, αλλά δούμε το ετήσιο. Πάνω λέει ο τζίρος, κατά 5%. Καλή φάση. Πάνω τα.
Δεν το περίμενα αυτό τόσο πολύ, ως πούμε. 12% είναι αρκετά υψηλότερο από ό,τι περίμενα.
12% είναι στο τρίμηνο, στο ετήσιο είναι 5. Στο ετήσιο είναι 5. Το τρίμηνο, το 12 είναι το εορταστικό, είχε πράγματα που έβγαλε, ξέρεις.
Ναι, ναι, είναι το Q4 αυτό.
Και γενικά οι συναλλαγές πήγαν 6% πάνω σε ετήσια βάση κτλ. Όντως, αυτό που λέει ο Ηλίας είναι μεγαλύτερα τα νούμερα, αν εστιάσουμε στο τέταρτο τρίμηνο, 12 και 13 αντίστοιχα. Αλλά.
Το 5% είναι πιο κοντά σε αυτό που περίμεναν.
Αλλά μην αγχώνεστε, παιδιά, διότι το αποτέλεσμα σε ετήσια βάση είναι 4,5 δις μία. Σε σχέση με την περσινή που ήταν 3,75. Συνεχίζουμε. Είναι όλα καλά. Και δεν ενδιαφέρεται κανένας για τη ζημία αυτή, γιατί σου λέει εντάξει, σιγά θα βγει το Grand Theft Auto και θα ισχύσουν όλα, ξέρω εγώ. Και νομίζω ότι ξέρουν ότι έχει να κάνει και με τον τρόπο. Που υπολογίζει το κόστος ανάπτυξης η Take-Two. Ναι. Το μοιράζει αλλιώς στο χρόνο και νομίζω ότι το χρεώνει, αν θυμάμαι καλά, το χρεώνει as they go. Οπότε όλη αυτή η ζημία είναι λεφτά που έχει δώσει για ανάπτυξη, για πράγματα που δεν έχουν βγει και στην ουσία δεν έχει μείνει κάποιο ιδιαίτερο κόστος να υπολογίσει πιο κοντά στο λαντσάρισμα, ρε παιδί μου, όταν έχει τη ώρα και από εκεί και πέρα και μετράει λίγο αλλιώς. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Λέει ότι ευθύνη για τη βελτίωση έχει το NBA 2K, το οποίο έχει μεγάλη ανάπτυξη, λέει. Καλύτερα από ό,τι περιμένανε πήγανε σε mobile. Και συνέχισε η ανάπτυξη του GTA Online. Το GTA 5 έχει φτάσει στα 215 εκατομμύρια αντίτυπα. Το Red Dead Redemption δεν έφτασε. Ανέβηκε, λέει. Συναλλαγές, λέει τώρα εδώ. Λέει net bookings 23% σε σχέση με πέρυσι. Οπότε ούτε αυτό, λέει, και αυτό πήγε καλύτερα από ό,τι περιμέναμε.
Ναι, απλά αναφέρω εδώ ένα tidbit ότι μέσα στο 25 το Red Dead Redemption 2 έχει πουλήσει περισσότερο από το Assassin's Creed Sandos.
Ναι, εντάξει, άλλη μόνο. Δεν κατάλαβα. Είχαν κάτι θέματα εκεί πέρα με Civilization και προσπαθούν να ισχύσουν το παιχνίδι. Εντάξει. Το NBA 2K25 λέει έχει πουλήσει 10 εκατομμύρια. Και γενικά βελτιώθηκε η φάση, εντάξει, μπράβο. Πήγε πίσω το GTA 6, το ξέρουμε, αλλά περιμένουν τέλος πάντων έτσι κι αλλιώς Borderlands 4 και έχουν και τον Αύγουστο εδώ το Mafia The Old Country και τα συνάφη. Και σε σχετική συνέντευξη τον ρωτήσανε για το ότι βγαίνει στα $50 το Old Country, το καινούργιο το Mafia. Και κάνω χάζι, πάντα θα κάνω χάζι με Ζέλνικ. Λέει ρε παιδί μου, τον ρωτάνε εκεί, από κατσάνδες από που ήταν, από το Games Industry, αν μπορεί να πει 5 πράγματα για την τιμολόγηση των παιχνιδιών, ξέρω εγώ, και τη σκέψη πίσω από την τιμολόγηση του Μάφια συγκεκριμένα, ποια είναι η στρατηγική κτλ. Και λέει ότι πάντα είχαμε κειμενόμενη τιμολόγηση, το οποίο ισχύει από τότε που ήρθε το CD στα Games, εντάξει, ισχύει αυτό. Και τα λοιπά, εντάξει, και θέλουμε τέλος πάντων άσχετα με ό,τι χρεώνουμε να προσφέρουμε περισσότερο value και τα λοιπά και okay, εντάξει, μπράβο. Λέει θεωρούμε ότι το Mafia είναι super, μπράβο, και δείχνει πολύ καλό και τα συναφή και θέλαμε να φτάσει σε όσο περισσότερο κόσμο γινόταν, και αυτή η τιμολόγηση, λέει, ήταν ένας τρόπος να το πετύχουμε αυτό, ένας τρόπος να το πετύχουμε αυτό. Τον ανακαλύπτουμε από την αρχή.
Μιλήσαμε στο προηγούμενο πόντ για το Μάφια και ότι είναι μια γενικότερη στρατηγική να επαναφέρουν το franchise μπροστά. Όχι ότι έχει χαθεί τόσο πολύ, αλλά επειδή είναι αρκετά έτσι μετά την τελευταία κυκλοφορία δεν έχει πάει όπως θα θέλανε, αλλά κυρίως επειδή φαίνεται να το πιστεύουν ότι εάν το φέρουν μπροστά ξανά θα μπορούσαν να κάνουν μεγαλύτερη επένδυση. Αυτή είναι η στρατηγική τους αυτή τη στιγμή για το Μάφια. Και μην ξεχνάμε ότι παίζει μόνο του σε αυτή την αγορά. Δεν υπάρχει άλλος τίτλος Μάφια. Οπότε υπάρχει χώρος και ταβάνι βέβαια. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι μοντέρνο πια η Ιταλική Μαφία όπως ήταν τα 90s και το 2000. Αλλά θέλω να το επαναφέρουν μάλλον. Και αυτή είναι μια πολύ καλή στρατηγική για το All Country.
Λέει, εμένα με ενδιαφέρει το quote εδώ πέρα. Λέει, δεν είναι, η δουλειά μας δεν είναι, λέει, να πιάνουμε τον καταναλωτή, να τον γυρίζουμε ανάποδα, να τον ταρακουνάμε και να δούμε τι θα πέσει από τις τσέπες του. Η δουλειά μας, λέει, είναι να δημιουργούμε την καλύτερη δυνατή ψυχαγωγία. Και εφόσον το καταφέρουμε αυτό, τότε ο τζίρος, λέει, θα φροντιστεί από μόνος του. Και το λέμε αυτό για την 2K, όπου τα πράγματα βελτιώθηκαν επειδή ανέβηκαν τα booking στο NBA 2K, στο GTA Online. Η Zynga απέδωσε περισσότερο από ό,τι περιμέναν με όλα αυτά τα συστήματα που πηγαίνουν πακέτο με αυτές τις περιπτώσεις. Άρα, Ζέλεκ, όλη την ώρα μας δουλεύουμε στην πούρη μας και κάθομαστε και λέμε και ευχαριστώ. Όχι ότι δεν είσαι και Randy Pitchford, αλλά εντάξει.
Δεν αποκλείω το γεγονός ότι η τιμολόγηση του All Country έχει να κάνει και με την τιμολόγηση του GTA. Και θα είναι πολύ πιο εύκολο για το κοινό να δεχθεί ένα 50 στο All Country και ένα 100 στο GTA 6. Γιατί τώρα, αν δεις το All Country, φαίνεται ένα πολύ ενδιαφέρον κινηματογραφικό παιχνίδι. Όταν βλέπεις το GTA 6, είναι εμπειρία, δεν είναι παιχνίδι, είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, αυτό το βλέπεις απευθείας, το βλέπεις από τα trailer. Οπότε, αυτό που σας θέλω να σπρώξουν αυτή τη στιγμή και έχουν δίκιο, γιατί καλό είναι το All Country και ωραίο θα είναι, αλλά φαίνεται ότι είναι παιχνίδι. Το GTA 6 θα είναι εμπειρία. Τώρα, πώς θα καταλήξει αυτό δεν το ξέρω.
Όχι, δεν θέλω άλλη εμπειρία. Δεν θέλω να το ακούμε περισσότερο. Να λένε ότι εμείς προσφέρουμε experiences. Δεν μπορώ.
Νομίζω ότι υπάρχουν μερικές φορές που ισχύει.
Ναι, αλλά το θέμα είναι έχει καεί ο όρος, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, γιατί όταν έχει τη Microsoft, την κάθε Microsoft και λέει σας παρουσιάζουμε το νέο Search Experience στα Windows. Ναι, εντάξει. Ή θα δείτε βελτιώσεις across your Search Experiences. Ναι, είναι και πολλά. Είναι πολλές. Ναι. Anyway, πάμε εκεί στα νούμερα της Nintendo. Μείωση βλέπουμε εδώ, μείωση. Καταστρέφεται η εταιρεία. Σε ετήσια βάση, ο τζίρος έπεσε 30%. Το κέρδος έπεσε 46,5%, ας τα πούμε έτσι. Ναι, το operating profit και το ordinary profit περίπου 45%. Το ακαθάριστο έπεσε 25,5%. Μιλάμε για καταστροφή, αλλά έδωσε πρόβλεψη τέλος πάντων για το επόμενο οικονομικό της έτος και υπολογίζει ότι ο τζίρος θα ανέβει 63%, το operating profit 13% και το ordinary profit 2%. Έχουν βλέψει τα παιδιά, δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, καταλαβαίνετε, πέφτει το Switch, πούλησε 3 εκατομμύρια κομμάτια, 22% κάτω σε σχέση με πέρυσι. Τα κλασικά που ισχύουν εδώ και πολύ καιρό είναι ότι το μοντέλο με OLED πηγαίνει καλύτερα από την τριπλέτα και στο πάτο είναι το Switch Lite, ο συνήθως. Δεν αλλάζουν αυτά. Ναι, πουλάνε ένα μάτσο παιχνίδια. Μπράβο. Okay. Εντάξει. Λέει, άκου τώρα εδώ, λέει, είχαν 15 first party games στο έτος που κλείσανε. 15. Υπάρχει output. Υπάρχει output. Το Super Mario Party Jamboree, Λία, πούλησε 7,5 εκατομμύρια. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Άλλα 6,2 το Mario Kart 8 Deluxe. Δεν γίνεται αυτή η ιστορία. Δεν είναι κάθε φορά πιο αστείο. Ενώ δεν, δηλαδή, το ξέρουμε. Είναι παράδοση πλέον όλο αυτό. Αλλά δεν τελειώνει ποτέ το αστείο. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει. Δηλαδή, τι είναι το remaster εδώ του Donkey Kong Country Returns? 1 εκατομμυριάκι. Mario & Luigi Brothership 1,6. Ακόμα και αυτά δηλαδή τη βγάζουν για αυτούς, δεν τους ενδιαφέρει. Είναι αντιγεία.
Δεν ξέρουμε με κάτι πρόκειται να γίνει. Δεν ξέρουμε με κάτι πρόκειται να γίνει με το Switch 2 πραγματικά. Το μόνο που το κρατάει πίσω είναι η τιμολόγηση των παιχνιδιών, όπως ξαναείπαμε στην ουσία. Ακόμα και η τιμή της κονσόλας που είναι μεν ακριβότερη από το αναμενόμενο, θα την καταπιεί ο κόσμος. Δεδομένου ότι ξέρει ότι θα πάρει μια κονσόλα και δεν έχει για 10-12 χρόνια. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι θα γίνει χαμός. Εάν δεν υπάρχει φόρο με τιμολόγηση των παιχνιδιών, θα ξεφύγουμε τελείως. Θα πάει σε άλλα επίπεδα η κατάσταση.
Τι να πω. Τι να πω.
Κοίτα, δεν ήταν κακά αυτά τα αποτελέσματα. Σκέψου.
Όχι, όχι, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι το Breath of the Wild πούλησε σχεδόν 33 εκατομμύρια και το Tears of the Kingdom πούλησε σχεδόν 22. Άρα είναι χειρότερο παιχνίδι και απογοήτευση. Έτσι δεν πάει. Έτσι δεν πάει. Όταν βγάζει sequel και δεν πουλάει τα ίδια και περισσότερα με το προηγούμενο, δεν είναι καταστροφή. Σε όλες τις εταιρείες εκτός από την Nintendo. Τι να πούμε. Παρακάτω, εκεί πέρα στα της Nintendo. Ας πούμε ότι... Α, συγγνώμη, μια λεπτομεριούλα ακόμη. Άλλαξαν οι όροι χρήσης του Switch. Και αυτό ισχύει, υποτίθεται, και για τα τρέχοντα Switch. Και θα ισχύει για το Switch 2. Και φαίνεται να αλλάξαν στην Αμερική, αλλάξαν και στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά όχι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Και ως συνήθως τα πιο κάφρικα γίνονται στους νέους όρους χρήσης στην Αμερική. Γιατί υπάρχουν λιγότερες προστασίες κτλ. Και long story short, λέει Nintendo ότι σε περίπτωση που κάνετε πράγματα που δεν μας γουστάρουν, δεν τα γουστάρουμε, σχετικά με πειρατείες, ιστορίες, modifications στις κονσόλες κτλ. Έχουμε το περιθώριο να σας αχρηστεύσουμε την κονσόλα. Just so you know. Δεν μου ακούγεται ως κάτι το οποίο θα πάει πολύ καλά. Από την άποψη ότι είναι διαφορετικό το να με κυνηγάς επειδή σου περάτεψα κάτι και τελείως διαφορετικό να αχρηστεύεις κάτι το οποίο αγόρασα κανονικά. Υπάρχει απόσταση ανάμεσα σε αυτά τα δύο.
Θα υπάρχει κάποιος τρόπος να το ξεαχρηστέψεις? Δεν μπορεί. Δεν μπορεί.
Δεν ξέρω, δεν αλλά
μπορεί,
για την
εικόνα, δεν
εγώ
μπορεί.
Απλά χαίρομαι που δεν είμαστε στη ΣΥΠΑ για να παίρνουν αυτά εύκολα. Τώρα θα δούμε. Θα δούμε.
Αυτό είναι πολύ σωστό.
Ναι, γιατί σε άλλες χώρες δεν πολύ περνάνε αυτά τα πράγματα. Επειδή θυμάμαι κάποιες υποθέσεις που φτάσανε στα δικαστήρια στην Αυστραλία, ας πούμε. Στην Αυστραλία δεν περνάει αυτό το πράγμα. Λέει, τι εννοείς, το αγόρασε, μπορεί να του βάλει φωτιά. Ό,τι γουστάρει θα κάνει. Αν κάνει κάτι παράνομο με αυτό, και ναι, είσαι έντονα το παράνομο. Αλλά δεν μπορείς να λες ότι το mod είναι ό,τι θέλει να κάνει. Και εκεί δεν έχει πολλά περιθώρια. Θα δούμε. Θα δούμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει με εμάς εδώ πέρα. Πώς θα το μαγειρέψουν. Τώρα υποτίθεται ότι η Nintendo μας έδωσε τα πιο έτσι τελικά specs και διάφορες λεπτομεριούλες εκεί πέρα για το Switch 2, που εντάξει δεν είναι ότι άλλαξε για κάτι συγκλονιστικό, απλά έγινε λίγο πιο σαφής η όλη φάση. Δεν είναι συγκλονιστικό αυτό το chipset. Το ξέρουμε, είναι στην ουσία chipset του 21. Αυτός ο ενθουσιασμός που βλέπω στο Eurogamer και το Digital Foundry, ότι λέγαμε στο πρώτο Switch ότι ήταν custom, αλλά δεν ήταν custom, αλλά εδώ είναι όντως custom. Εντάξει, το παίρνω κάτι που έχω φτιάξει και το έχω για τα αυτοκίνητα, και επειδή προφανώς το Switch 2 δεν είναι αυτοκίνητο, κάνω λίγη κοπτοραπτική, δεν είναι ο ορισμός του custom. Ας το θέσουμε κάπως έτσι. Δεν είναι και το πέταξα έτσι πως ήταν, δεκτό, έτσι. Αλλά συνήθως όταν λέμε custom δουλίτσα, εννοούμε κάτι παραπάνω. Και το πιο custom που λέει ότι πετυχαίνει και το Digital Foundry είναι ότι εντάξει, έχει ένα μπλοκ εκεί πέρα για τη συμπίεση, αποσυμπίεση, για να διευκολύνει σε loading κτλ. Και να μην ρίχνει αυτό το βάρος όλο στη CPU όπως γινόταν προηγουμένως στο Switch. Αυτό πρέπει να είναι ότι πιο custom παίζει εκεί μέσα. Στην όλη βάση. Που λες εντάξει, τέλος πάντων, οκ. Okay. Αυτό που είδαμε τώρα είναι ότι αν το δούμε σαν ποσοστό, έτσι, η πτώση της συχνότητας GPU όταν το έχουμε χεράτο το Switch 2, είναι μεγάλη. Πέφτει σχεδόν στη μέση η συχνότητα. Το άλλο το περίεργο που παίζει είναι ότι όταν το έχουμε χεράτο το Switch, η συχνότητα της CPU ανεβαίνει 10%. Σε σχέση με τον dock. Αυτό δεν είναι το καράβι. Ακριβώς για τι παίζει εκεί πέρα. Εντάξει, από εκεί πέρα προβλέπε. Το προηγούμενο σύστημα είχε 4 πυρήνες και ο ένας πυρήνας ήταν για το σύστημα. Εδώ τώρα έχουμε 8 πυρήνες και οι 2 πυρήνες είναι για το σύστημα. Οπότε κατά αναλογία πάλι το 25% των πυρήνων δεσμεύεται για το σύστημα. Το προηγούμενο Switch είχε 4 GB RAM και σχεδόν το 1 το κράταγε το σύστημα. Τώρα το Switch 2 έχει αλλάξει λίγο εκεί τις ποσοστώσεις. Έχει 12 GB και 3 πάει στο σύστημα. Άρα είναι τέλος πάντων λίγο παραπάνω, ας το πούμε έτσι. Για τις αρχιτεκτονικές έχουμε πει, εντάξει, περισσότερο memory bandwidth και τα λοιπά. Δεν υπάρχει κάτι πραγματικά συναρπαστικό στην όλη φάση. Το πιο συναρπαστικό θα είναι να ανοίγεις το Nintendo eShop και να μην θέλει 25 δευτερόλεπτα να φορτώσει με 4 frames το δευτερόλεπτο. Αυτό θα παίξει ρόλο στο τέλος.
Ναι, κοίτα, αυτά θα έχει κάποια quality of life το hardware από αυτή την άποψη. Έτσι, όπως το να τσεκάζεις, πούμε, το Nintendo eShop, το οποίο ήταν απαράδεκτο και παραμένει απαράδεκτο με το πρώτο Switch. Κατά τα άλλα δεν έχει ιδιαίτερες εκπλήξεις. Έτσι. Δηλαδή, dock διπλασιάζει το clock της GPU. Undocked ανεβάζει λίγο το CPU γιατί μειώνει το GPU στα μισά. Ray tracing επίσης, docked είναι διπλάσιο από το undocked. Δεν μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση ότι όντως παραμένει ray tracing undocked. Και εκεί ίσως έχει να κάνει και με το γεγονός ότι το VRR θα είναι διαθέσιμο μόνο στο undocked στην κυκλοφορία.
Ναι, αυτό είναι κάτι ακόμα που προέκυψε, παρότι στην αρχή επισήμως, δηλαδή Nintendo το παρουσίασε σαν να ήταν γενική η λειτουργία,
ναι,
που θα παίζει και με οθόνες.
Υπάρχει κάποιο μεγάλο update, έχει πει Nintendo ότι το έχεις μετά να το θίξουμε και όλα, ότι δεν θα στείλει σε αρκετούς δημοσιογράφους κομμάτια του Switch 2 στο λανσάρισμα, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο patch το οποίο θέλει να περάσει.
Oh no, και οι δημοσιογράφοι δεν ξέρουν πώς να κουμαντάρουν major patches. Oh no.
Στις κονσόλες. Ναι, δεν ξέρω τι εννοεί αυτό. Μπορεί να εννοεί ότι θέλουν να το στείλουν απευθείας σε αυτούς.
Καλά.
Δεν ξέρω τι εννοεί σε αυτό το κομμάτι. Οπότε, εντάξει, είναι μια χαρά και. Εντάξει, έχει καλή μνήμη. Το 12 GB DDR5 δεν είναι κακή γενικότερα για αυτά που προσφέρει. Και νομίζω ότι μάλλον παιχνίδια με 1440p σε medium προς high settings, ας πούμε, θα είναι playable. Μιλάμε για τα γενικά third parties και όχι για τους αποκλειστικούς. Τα first parties της Nintendo. Οπότε δεν ξέρω αν είδες κάτι το οποίο σου κάνει έτσι αρνητική ή πιο πολύ θετική εντύπωση.
Όχι, γιατί τα θεωρώ με τη λογική που έχει η Nintendo. Αυτά είναι όλα προβλεπέ. Και όταν είχαν βγει τα πρώτα, που νομίζω κάτι παρόμοιο με είχε ρωτήσει, αν κάτι μου έκανε εντύπωση ή κάτι μου φάνηκε ιδιαίτερο, και έλεγα τότε ότι τίποτα. Το οποίο είναι OK, δεν το παίρνω προσωπικά αυτό το πράγμα, αλλά δεν μου έκανε τίποτα. Και συνεχίζει αυτό το πράγμα. Πιο πολύ θα μου κάνει εντύπωση η τιμή, με δεδομένο ότι το chipset πάλι είναι ένα πράγμα του 2021, μεταξύ άλλων. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Σίγουρα είναι πιο ακριβό το dock αυτή τη φορά, γιατί έχει και ψήξει, ενώ το προηγούμενο ήταν απλά ένα πράγμα. Περίπου hub. Αλλά τέλος πάντων, αντίστοιχα έχουμε πισωγύρισμα στη τεχνολογία οθόνης, οπότε έχουν γλιτώσει από εκεί πέρα. Είναι διάφορα πραγματάκια. Πάντως, στα θετικά, λέω ότι το Game Chat φαίνεται ότι θα υποστηρίζει live subtitles και text to speech. Και αυτό μάλλον θα είναι το πιο σημαντικό πράγμα που θα κάνουν συνήθως. Δηλαδή αυτό και ό,τι θα παίζει λίγο με DLSS. Τα Tensor Cores που είναι στο chipset. Έτσι θα πιάσουν τόπο αυτά τα πραγματάκια. Δεν ξέρω αν περίμενε κανένας ότι θα χρησιμοποιηθούν τα Tensor Cores για in-game AI. Αυτό δεν γίνεται αλλού κι αλλού. Με περισσότερα Tensor Cores. Δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει εδώ πέρα. Γίνεται για τέτοια όμως πραγματάκια. Είπε ο Ηλίας ότι το VRR δεν, στο λανσάρισμα, τουλάχιστον σε σύνθεση με εξωτερική οθόνη, σε talk mode δηλαδή και τέτοια, θα λειτουργεί, λέει, μόνο στο handheld mode με το την ενσωματωμένη την οθόνη. Και το άλλο που προλόγησε είναι ότι οι μεγάλα μέσα δεν θα έχουν πρόσβαση σε Switch 2 στο λανσάρισμα. Η θέση της Nintendo είναι ότι υπάρχει ένα σημαντικό patch, τέλος πάντων, το οποίο θέλουν πρώτα να έχει βγει εκεί έξω πριν ασχοληθεί κάποιος με το μηχάνημα. Και αυτό δημιουργεί διάφορα θέματα. Πρώτα απ' όλα δημιουργεί θέματα κάλυψης, δημιουργεί θέματα ενημέρωση του κοινού, αλλά δημιουργεί θέματα και σε developers και σε publishers. Διότι σου λέει, πάνω στο λανσάρισμα που οι τίτλοι δεν είναι άπειροι, πολλά πράγματα είναι ports, οπότε έχει και κανένας άλλος τίτλος έτσι λίγο πιο κουλός στο περιθώριο, λίγο να ξεχωρίσει όντας στο πρώτο κύμα και τέτοια. Χάνεται το όφελος, διότι θα βγει το μηχάνημα και δεν θα έχουμε κάλυψη από πουθενά, γιατί δεν θα υπάρχουν μηχανήματα για να μας παίξει κάποιος, για να γράψει τέλος πάνω κάτι. Και ειδικά οι πιο μικρομεσαίοι, ας πούμε, δηλαδή πέτυχα και περιπτώσεις που λέγανε ότι άμα το ξέραμε ότι θα γίνει έτσι, τότε δεν θα δεσμευόμασταν να είμαστε τίτλος λανσαρίσματος και θα προτιμούσαμε να βγάλουμε το παιχνίδι μας ένα μήνα μετά. Για να έχουμε μια κάποια ελπίδα σε κάλυψη σε συνθήκες που βγάζουν νόημα, τέλος πάντων. Οπότε αυτό δημιουργεί πρόβλημα σε όλες τις μπάντες γενικά. Και δημιουργεί φυσικά και το άλλο το πρόβλημα, ότι έστω ότι έρχονται μία μέρα πριν, ξέρω, ή ανήμερα στο λανσάρισμα, το πρώτο κύμα κάλυψης που θα δούμε θα είναι ένα βιαστικό πράγμα. Συν της άλλης, γενικά, νομίζω ότι σε αυτόν τον χώρο ξέρουμε το κόνσεπτ, δοκιμάζουμε κάτι και στην περίοδο της δοκιμής σκάνε πατσαρίσματα. Δηλαδή, δεν είμαστε κουλοί. Πολλές φορές μας προειδοποιούν ότι, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει αυτό και αυτό και αυτό το θέμα, και θα διορθωθούν αυτά με το patch τα ΑΔΕ που βγαίνει τότε. Δεν είναι πράγματα που δεν έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ για την όλη φάση. Και θα μπορούσε κάποιος τουλάχιστον να κερδίσει χρόνο με τα βασικά, αντί να τρέχει πανικόβλητος. Και έχουν φρικάρει φυσικά και τα media, διότι αυτό θα γίνεται στο τέλος μιας εβδομάδας, που είναι αμέσως πριν την εβδομάδα που ξεκινάνε όλα τα αμερικανικά events στο πόδι της κάποτε E3. Οπότε θα είναι όλοι πυγμένοι εκεί πέρα, στην κάλυψη, και θα γίνεται χάος. Και σου λέει, δηλαδή, έτσι κι άλλες θα το πίνουμε, τώρα θα έχουμε και αυτό. Θα πάει καλά, πιστεύω.
Θα δούμε. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς ποιο είναι το σκεπτικό από αυτό από αυτή την απόφαση της Nintendo. Εντάξει, δεν βλέπω κάτι περίεργο ή σκοτεινό από πίσω από αυτή την έννοια. Σίγουρα είναι κάπως ασυνήθιστο, αλλά Nintendo είναι αυτή, οπότε κάποιο λόγο θα έχουν που δεν το καταλαβαίνει κανένας.
Μιας και είπες κάποιο λόγο θα έχει που δεν καταλαβαίνει κανένας, είπε ο Kojima τελευταία ότι, εντάξει, εξιντάρισα. Συνεχίζω βέβαια να βγάζω παιχνίδια. Εν τω μεταξύ, λέει, το Fizzint που ανακοίνωσα, που αυτό είναι κονέ με τη Sony, που θα έχει να κάνει με, ας το πούμε, κάτι τύπου Metal Gear. Το κάνω, λέει, επειδή ο κόσμος θέλει κάτι τύπου Metal Gear. Το ζητάνε, λέει, συνέχεια, ξέρω εγώ και τέτοια. Βέβαια, λέει, απέχει αυτό 6-7 χρόνια, είπε ο εξιντάρης. Όλα κομπλέ. Και γενικά άρχισα να σκέφτομαι, λέει, λίγο αλλιώς για το υπόλοιπο της ζωής μου. Και για πάνω ενδεχόμενο, λέει, μάζεψα όλες μου τις ιδέες και τις έχω βάλει σε ένα USB stick, και σε περίπτωση που πεθάνω θα τα πάρουν, λέει, οι υπόλοιποι στην Kojima Productions. Τα βάλει σε ένα USB stick και τα έχει, λέει, ο γραμματέας του.
Απίστευτο.
Και περιμένουν, αράζουν εκεί πέρα. Κάπου υπάρχει, κόβει κίνηση, ένα στικ. Λοιπόν, και για να κλείσουμε εκεί πέρα. 10 χρόνια The Witcher 3. Και να ξέρεις ότι έτυχε να. Απλά τέλος πάντων, ήμουν εκεί πέρα την κατάλληλη στιγμή. Να σε πάρω χαμπάρι, λόγω του Ρουφιάνου στο Discord, ότι έβαλες να παίξεις The Witcher πάλι αυτές τις μέρες.
Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι στα όρια να αποφασίσω αν θα κάνω άλλο playthrough ή όχι και κάνω διάφορες δοκιμές στο Nvidia Shield, γιατί το τελευταίο update που έχει κάνει στην πρώτη και έχουν δημιουργήσει προβλήματα. Οπότε τεστάρω διάφορα πράγματα. Αλλά ούτως ή άλλως γενικά μία φορά το χρόνο θα κάνω ένα load. Να κάνω μια βόλτα μέσα. Αλλά είχα ξεκινήσει ένα playthrough πριν μερικούς μήνες στο Series X με το Ray Tracing και τα λοιπά. Γιατί αυτό είναι το πιο έτσι, βασικό πρόβλημα στην έκδοση του PC αυτή τη στιγμή. Έχει διάφορα stutters, ενώ στο Xbox δεν έχει. Εντάξει, είναι χαμηλότερης ποιότητας, αλλά παραμένει Ray Tracing στα 30 frames και είναι αρκετά καλό, μπορώ να πω. Εντάξει, τώρα τα 30 frames είναι σχετικό αν έχει συνηθίσει σε κάτι παραπάνω, αλλά δεν είναι απαγορευτικό καθόλου, παίζει μια χαρά και τα γραφικά είναι ακόμα εξαιρετικά για το Witcher 3. Οπότε, ναι, 10 χρόνια από το Witcher 3 μάνο. Και καταλαβαίνεις τι γίνεται.
Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι τι σοή εορτασμός είναι αυτός. Γιατί έβγαλε ένα δελτίο εκεί πέρα CD Projekt και λέει θα κάνουμε staff. Λες, οκ, μπράβο. Βγάλαμε ένα επαιτειακό τρέιλερ. Εντάξει.
Ναι, βγάλαμε, ωραίο.
Ναι, ο Doug Hockley που ήταν η φωνή του Geralt εμφανίζεται σε ένα από τα podcast μας. Σε ένα podcast μας. Σε ένα επεισόδιο από τέλος πάντων. Όχι ψέματα. Το Answered είναι το podcast. Το Red Streams δεν είναι. Ναι, είναι άλλο καπέλο. Τα μπέρδεψα μεταξύ του. Αλλά πάνω αυτό. Ξεκινά λέει το The Witcher Concept. Εντάξει. Το οποίο. Τέλος πάντων. Θα περάσει από Βοστόνη λέει και Ποσνάν. Αλλά επισήμως ξεκινάει από την Gamescom τον Αύγουστο. Οκ, okay, μπράβο. Και για να συνεχίσουμε λίγο τους εορτασμούς, έχουμε 10 artworks. Το λανσάρισμα λέει του The Little Witcher και μια συνεργασία λέει με την Embody για το Immersive Game Pack. Για 10 χρόνια αυτό είναι λίγο ό,τι να είναι για εορτασμούς. Δηλαδή φαίνεται λίγο απόψη δέσμης ενεργειών. Ας το θέσουμε έτσι, ξέρω εγώ.
Είχε διάφορα events και τρέχουν ακόμα μερικά συνεντεύξεις με τους δημιουργούς για λεπτομέρειες οι οποίες δεν έχουν έρθει στο φως. Υπάρχει ένα εξαιρετικό βίντεο περίπου μίας ώρας με έναν animator, έναν character designer και έναν community director που ήταν στο λανσάρισμα και παραμένουν στην CD Projekt αυτή τη στιγμή, που εξηγούν διάφορα για το πώς στήσανε τους χαρακτήρες και το animation και τι προβλήματα είχαν και τα λοιπά. Υπάρχει μια κουβέντα με τον Doug Ockle, τον ηθοποιό που κάνει τον Geralt στο παιχνίδι, μπορείτε να το δείτε. Έχει μια έτσι ιστορία και με τον βασικό narrative lead του Witcher 3 παραμένει στη CDPR. Και το βλέπεις αυτό, είναι και λίγο γερασμένος πλέον. Το συνειδητοποιείς. Αυτό που μία γενική άποψη από αυτού και δεν ξέρω τώρα πώς ήταν και δική σου εντύπωση από τα social media και γενικότερα το τι έδωσε CD Projekt, αυτό που βγαίνει από όλη αυτή την κάλυψη αρχικά είναι ότι η εταιρεία αγαπάει το Witcher όσο τίποτα άλλο. Είναι δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν εργαστεί στο Witcher αλλά και που έχουν έρθει μετά και έχουν προσπαθήσει να εξελίξουν το Witcher είτε με τα DLCs είτε γενικότερα να το κρατήσουν ας πούμε στην κορυφή με τα updates του RTX και τα λοιπά, δείχνουν ότι δεν είναι απλώς εργαζόμενοι οι βασικοί τουλάχιστον έτσι, αλλά το ότι αγαπούν και τους χαρακτήρες του παιχνίδι το ίδιο. Και
ναι, αλλά του χρόνου που κλείνει 15 χρόνια το Witcher 2 δεν θα κάνουν τα ίδια.
Ναι. Οπότε είναι πολύ ενδιαφέρον να βλέπεις ότι σε κάποιο σημείο παραμένει λίγο στην καρδιά της indie η CD Projekt και το πώς οι εργαζόμενοι μιλούν για το παιχνίδι και το τι θέλουν να κάνουν.
Μα είναι το παιχνίδι που τους έφτιαξε.
Ποια ήταν καλά, η αίσθησή σου γενικά από τα social, γενικά την πορεία, τα news που είδες και τα λοιπά.
Καλά, κοίτα, υπάρχει γενικότερα αγάπη, αλλά είναι ο καθένας λίγο και ό,τι θυμάται χαίρεται. Από ποια άποψη το λέω αυτό? Θυμούνται ότι το The Witcher 3 είναι από τις περιπτώσεις των παιχνιδιών που τέλος πάντων ήταν ποιοτικά, αλλά ήταν και στη φάση ότι είχαν μπει πολλά πράγματα κατόπιν εορτής, for free, πέρα από τα expansions. Και δεν υπήρχε και γκρίνια για τα expansions, γιατί ήταν πολύ καλά για τα expansions. Οπότε δεν αισθάνθηκε κανένας, ρε παιδί μου, αδικημένος ή ρηγμένος στην όλη φάση. Αλλά ξέρεις τώρα, ξεκινάει από τη μία αυτή η συζήτηση και πετάγονται οι άλλοι. Ναι, αλλά είχε τόσα bugs και τα λοιπά και είχε τόσα προβλήματα. Ναι, εντάξει. Ναι, οκ, okay, μπράβο. Αλλά δεν νομίζω. Είναι ότι πριν κλείσει 10 χρόνια, το The Witcher 3 έχει περάσει σε legendary status. Γενικά. Ως περίπτωση παιχνιδιού. Γιατί είναι από το μέγεθος της ομάδας που βγήκε, η προσπάθεια που έγινε από τη χώρα που βγήκε. Γενικά και το τι σημαίνει έκτοτε το πράγμα, το ότι χωρίς το The Witcher 3 δεν θα υπήρχε Cyberpunk. Αντίστοιχα. Το ότι ήταν μαγιά τότε, το ότι κάνανε την προσπάθεια που κάνανε με τη Red Engine που ήταν πάλι ένα δικό τους πράγμα και τα λοιπά. Και το είχαν πάρει εκεί πολύ, πολύ πατριωτικά. Θετικά τα βλέπω πάντως όλα τα. Δεν έχω πέσει σε κάτι αρνητικό, δηλαδή, ή τουλάχιστον σε κάτι αρνητικό που να μην είναι ψήρισμα από τα συνηθισμένα, ρε παιδί μου, που πλέον δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα.
Το Witcher 3 έκανε πολλά πράγματα και θα φτάσουμε μετά στο Cyberpunk, το οποίο έχουν διαμορφώσει τη βιομηχανία από το που κυκλοφόρησε. Ούτε η ίδια η CD Projekt φυσικά περίμενε να φτάσει σε αυτό το σημείο και να έχει αυτή την υποδοχή. Μάλιστα, ένας από τους lead designers εκείνης εποχής δήλωσε πρόσφατα ότι είχε πει ότι στον Doug Ockle ότι το παιχνίδι θα είναι μεγάλη επιτυχία. Ένα χρόνο πριν. Το ξέρανε εσωτερικά στη CDPR. Αλλά δεν το πιστεύανε full. Ο Doug Ockle, για να καταλάβεις, μετά από 6 μήνες ασχολήθηκε ξανά με το παιχνίδι. Όταν τελείωσε τα φωνητικά, δεν είχε καταλάβει τι είχε γίνει, λέει. Και ξαφνικά άρχισε να βλέπει χιλιάδες επί χιλιάδων μηνύματα που τον αφορούσαν στα social και νόμιζε ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Δεν είχε καταλάβει τι είχε παιχτεί με το παιχνίδι. Ακριβώς. Και η ίδια, και ούτε η CDPR εν τέλει νόμιζε ότι θα φτάσει στο επίπεδο που έφτασε. Γιατί πολλά από αυτά που πέτυχε το Witcher 3 ήταν και αυτό που λέμε conjecture. Ήταν δηλαδή συνδύασε πράγματα τα οποία δεν τα είχαν υπολογίσει ότι μπορούν να συνδυαστούν. Βγήκανε φυσικά μέσα από το design αυτό το κομμάτι. Και είναι μία από τις αιτίες που το Witcher 3 παραμένει, μπορούμε να πούμε πιθανά, ένα-δύο από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της τελευταίας δεκαετίας.
Και ξεχνάμε και το βασικό, πλάκα-πλάκα, το ότι ήταν φωτεινό παράδειγμα του άμα θέλεις, μπορείς να έχεις ανοιχτό κόσμο και να μην πήγαινε για αφού το γράψιμο και η ιστορία.
Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι που θα θίξουμε και κατάφερε το Witcher 3, γιατί ο κόσμος δεν θυμάται πώς ήταν τα RPG πριν το Witcher 3. Έτσι, ο κόσμος θυμάται, ξέρω εγώ, ότι είχαμε την Bethesda και τα Baldur's Gate στην ουσία του στυλ του ίδιου του Baldur's Gate, το οποίο ήταν, είτε είχες κάτι, ας πούμε, το οποίο ήταν εσόκλειστο στον κόσμο που έπαιζες, ή κάτι το οποίο ήταν τελείως ανοιχτό, όπως ήταν της Bethesda, ας πούμε, με κάποια generic quests και τα λοιπά. Το Witcher 3 συνδύασε αυτά τα δύο κομμάτια και άλλαξε τελείως το πώς σκεφτόμαστε για τα RPG σε ανοιχτό κόσμο, και μεγάλη αιτία γι' αυτό είναι μόνο ότι χρησιμοποίησε και προσέγγιση της Rockstar. Δηλαδή το Geralt τον έκανε να είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος είναι action oriented, τον αισθάνεσαι στον κόσμο δηλαδή. Δεν ήταν απαραίτητο πατάω ένα πλήκτρο και δημιουργώ και κάνω casting ability, παραδείγματος χάρη, και κάνω συνδυασμό και τα λοιπά, και κάνω κλικ το mouse και πάει εκεί. Μπορούσε να πηδήξει, να κάνει κολοτούμπες, να κάνει τα πάντα. Και αυτό ήταν κάτι πρωτόγνωρο, σοκαριστικό για τα RPG, γιατί δεν πίστευε κανένας ότι μπορούσε να γίνει αυτό το κομμάτι. Το έθιξες λίγο έτσι πλαγίως για το Witcher 2. Και το Witcher 2 έδειξε το οποίο χρειάζεται περισσότερη αναγνώριση από αυτή που παίρνει ιστορικά.
Ναι, ναι, αλλά δεν πούλησε 50 εκατομμύρια. Δεν τα αλλάζει αυτό.
Και νομίζω γι' αυτό το έθιξες αυτό το κομμάτι και έχεις δίκιο γι' αυτό. Το Witcher 2 χρειάζεται περισσότερη αναγνώριση ιστορικά για τα RPG τα τελευταία 15 χρόνια.
Θα έρθει με το remake, Ηλία. Περιμένουμε το remake του πρώτου Witcher. Κάποια στιγμή θα τα πάρουμε όλα σβάρνα. Αλήμωνα.
Αυτός ο συνδυασμός που έκανε το Witcher 3 ήρθε κάτι άλλο και έδεσε πάνω που λέμε το conjecture. Επειδή επέλεξαν να κάνουν τα side quests να έχουν βάθος, ποικιλία και να είναι φτιαγμένα ως μέρος του κόσμου πραγματικά και να κάνεις επιλογές σε αυτά, πολλά από αυτά τα side quests φυσικά επηρέασαν το main quest κατά τρόπο το οποίο δεν ήταν ορατός. Μερικές φορές έπεσε σε ένα side quest αλλά ήταν τόσο καλά μπλεγμένο με το main που δεν ένιωθες ότι είσαι εκτός του story. Αυτό τους ήρθε, ξέρεις, δεν θα πω κατά τύχη, αλλά τους βγήκε φυσικά σε ένα σημείο που δεν το περιμένανε να τους βγει. Είχαμε φυσικά ότι μπορούσε να έχουν writing και χαρακτήρες που ήταν εξαιρετικοί. Το narrative design του Witcher 3 παραμένει εκπληκτικό και δεν το ξαναέφτασε από τότε η CDPR. Και τα είδαμε τα στοιχεία του στο Witcher 2. Δηλαδή αυτό το grounding feel του να είσαι μέρος του κόσμου που είχε το Witcher 2, το αισθανόσουν στο soundtrack, στους χαρακτήρες, στις επιλογές, σε όλα. Και αυτό το μετέφερε το Witcher 3 σε ένα άλλο επίπεδο, γιατί ήταν μέρος του ανοιχτού κόσμου και είχε πάρα πολύ side content, το οποίο ήταν και αυτό απίστευτης ποιότητας. Και αντιμετώπιζε θέματα τα οποία ήταν όρημα, ας το πούμε, με την έννοια, όρημα όχι με την κακή έννοια, αλλά πολύπλοκα. Φυσικά, εντάξει, δεν μιλάμε για την επιτυχία του. Εντάξει, πάνω από 250 βραβεία τη χρονιά που βγήκε για Game of the Year. Έτσι, έχει πουλήσει πάνω από 5 εκατομμύρια κατά τη διάρκεια, όπως λες και εσύ. Επηρέασε τη βιομηχανία των video games από τότε. RPGs που δεν έχουν πολύπλοκα quests, side quests, συνήθως κατακεραπνώνονται. Παιχνίδια που προσπαθούν να βρουν την πιο μοντέρνα τους ταυτότητα, όπως το Assassin's Creed, παραδείγματος χάρη, δεν θα υπήρχε έτσι αν δεν υπήρχε το Witcher 3. Και φυσικά έθεσε τα στάνταρ για τα DLC. Το τι σημαίνει DLC πραγματικά, το οποίο είναι στην ουσία expansions, αλλά έχει χάσει τη γυαλάδα της αυτή η λέξη πλέον. Και εν τέλει έκανε μεγάλο μπαμ μάνο στο pop culture, έτσι. Δηλαδή πήρε το IP και το έκανε παγκόσμιο. Τα βιβλία ήταν καλά, τα παιχνίδια ήταν super, αλλά το Witcher 3 τα πήρε και είπε αξίζει να κάνει σειρά.
Επίσης τώρα μου ξέφυγε από timing, αλλά χωρίς το Witcher, αμφιβάλλω για το αν θα είχαμε και το Horizon, την Guerrilla.
Ναι, ναι. Ναι. Είναι σαφέστατα επηρεασμένο και μάλιστα πολλά παιχνίδια έχουν επηρεαστεί και πλαγίως. Ακόμα και παιχνίδια σαν το God of War, όπου έχουν αυτό το action κομμάτι, αυτή η ιδέα του action RPG, την πέρασε η CDPR με το Witcher 3. Ότι μπορείς να κάνεις κομμάτια RPG σε πράγματα τα οποία είναι εντελώς action. Είπαμε για το Assassin, αλλά έχουν περάσει και σε παιχνίδια σαν τον God of War. Και τέλος στα γραφικά του, συγγνώμη, αλλά αν το βάλεις να το παίξεις, ναι, έχει updates και τα λοιπά, okay. Αλλά δεν φαίνονται γραφικά μάνο που είναι 10 χρόνια.
Καλά, κοίτα, έχει πέσει πολύ update τώρα, εντάξει, έχει πέσει πολύ update. Εντάξει.
Έχει, ναι, έχει διορθωθεί, έχει παίξει update κτλ. Αλλά τα γραφικά του Space, ναι, δεν είναι μοντέρνα, το βλέπεις δηλαδή, αλλά μετά από λίγο συνειδητοποιείς ότι τόσα πολλά πράγματα γίνονται στο περιβάλλον, την ώρα που παίζεις, που είναι φοβερό που ακόμα δεν σπάει, ξέρεις, αυτό το suspension of disbelief ότι παίζεις παιχνίδι. Λίγο να μπεις και να παίξεις, κατευθείαν χάνεσαι. Αισθάνεσαι ότι είσαι μέρος ενός ζωντανού κόσμου. Και όπως είπες, μας έφερε το Cyberpunk. Αυτό το κομμάτι. Το hype του Cyberpunk είναι ίσως, δεν θυμάμαι ιστορικά, νομίζω μεγαλύτερο hype από το Cyberpunk. Ίσως τα παιχνίδια που είχαν, ας πούμε, το μεγαλύτερο hype μπορούσε να πεις ότι είναι το Ocarina of Time, είναι το Cyberpunk. ίσως το Halo 3, δεδομένου του τι είχε προηγηθεί πιο πριν, αλλά είναι και μερικά άλλα σίγουρα, δεν έχω τώρα τη λίστα μπροστά μου, γιατί είχα κάνει μια μικρή κάποια στιγμή. Αλλά είναι πραγματικά τρομερό που το Cyberpunk κυκλοφόρησε με αυτό το hype και η εταιρεία το προώθησε αυτό το hype, έτσι δεν ήταν, δεν κάθισε πίσω. Το προώθησε αυτό το hype και το πέτυχε αυτό το hype. Το αποτέλεσμα αυτού του hype είναι υπαρκτό. Δηλαδή το παιχνίδι έφτασε στο αποκορύφωμα που θέλανε να φτάσει. Απλά του πήρε 3 χρόνια. ήθελε 2 με 3 χρόνια παραπάνω για να κάνει, ας πούμε, την ανάπτυξη. Και με ρώτησε ένας φίλος γιατί θεωρώ το Cyberpunk χειρότερο από το Witcher 3. Και ναι, μεν είναι διαφορετικά παιχνίδια, οπότε η άμεση σύγκριση είναι λίγο περίεργη, αλλά ούτως ή άλλως είναι και τα δύο RPG. Αλλά το Cyberpunk, ενώ ήταν σε όλα τα επίπεδα υψηλότερο από οποιοδήποτε άλλο RPG, μοναδική εξαίρεση το πώς επιλέγεις το story, το οποίο είναι μικρότερο συγκριτικά με το Baldur's Gate 3, το ίδιο και το Witcher, αλλά δεν στοχεύουν σε αυτού του είδους τις επιλογές, τα παιχνίδια της CDPR, όπως το κάνει το Baldur's Gate, το 3, αλλά γενικότερα είναι στο υψηλότερο επίπεδο που μπορεί να είναι οποιοδήποτε RPG. Δεν κατάφερε να έχει αυτή τη βαρύτητα των χαρακτήρων που είχε το Witcher 3. Δεν κατάφερε να έχει αυτή την αίσθηση των χαρακτήρων τριγύρω του και μέσα στο παιχνίδι και το σχεδιασμό των quests που να έχει αυτή τη βαρύτητα που είχαν τα αντίστοιχα quests του Witcher 3. Οπότε αυτό είναι το βασικό του μειονέκτημα σε σχέση με το Witcher 3. Αλλά σε όλα τα άλλα, ακόμα και στο γράψιμο, ποιοτικά είναι καλύτερο το Cyberpunk. Έτσι, απλά το Witcher 3 χτυπάει περισσότερο γιατί είναι πιο ανθρώπινο σε αυτά που κάνει στη γραφή του. Το Cyberpunk έχει στοιχεία ανθρωπιάς και ξέρεις, προβληματισμού κτλ. Αλλά ξεφεύγει αρκετά. Γι' αυτό και το Phantom Liberty του Cyberpunk είναι πολύ πιο human. Και είναι πραγματικά καταπληκτικό. Και το Phantom Liberty μας θυμίζει λίγο περισσότερο το narrative design και το γράψιμο του Witcher 3. Οπότε νομίζω ότι τα οποία και τα δύο πλέον είναι franchises παγκόσμια. Έτσι, δηλαδή και το Cyberpunk έχει πουλήσει προς το 30, 35 εκατομμύρια, 40 και θα πουλήσει παραπάνω. Είχαμε και τελευταία την είδηση ότι για το Cyberpunk ότι θα επιστρέψουμε στην Night City, αλλά ότι θα έχουμε και μια δεύτερη.
Ναι, που θα βασίζεται λέει στο Σικάγο, κάτι τέτοιο.
Θα βασίζεται λέει στο Σικάγο. Mm. Το μοναδικό μειονέκτημα του Cyberpunk, βασικό για μένα, είναι προσωπικό αυτό, όμως δεν έχει να κάνει με το παιχνίδι, κάνει με το δικό μου κόλλημα, είναι ότι μέχρι να πεθάνω θα λέω ότι η CDPR έχασε μεγάλη ευκαιρία να κάνει Blade Runner. Μέχρι να πεθάνω, αυτό θα λέω. Έχασε μεγάλη ευκαιρία να κάνει ένα παιχνίδι που είναι βασισμένο στο Blade Runner. Μπορεί να το κάνει εν τέλει, αλλά με το Cyberpunk νομίζω έχασε μεγάλη ευκαιρία, γιατί το Blade Runner ήταν ακριβώς το Witcher. Δηλαδή, εάν πάρεις το Blade Runner, έχεις έναν main χαρακτήρα ο οποίος είναι η δουλειά του να κάνει side content και να κυνηγάει, όπως ήταν του Geralt, και ταυτόχρονα να μπλέξεις το narrative σε έναν κόσμο ο οποίος δεν έχει αυτό το τόσο πολύ το punk του Cyberpunk, αλλά έχει πιο πολύ αυτή τη μελαγχολία, ας πούμε, ενός κόσμου που είναι τελείως διαφορετικούς, στο οποίο νομίζω η CD Projekt θα το πετύχαινε απίστευτα καλά. Αλλά για λόγους narrative και σχεδιασμού χαρακτήρα και τα λοιπά, πιστεύω ότι πηγαίνοντας στο Cyberpunk, το Cyberpunk προς το Blade Runner περισσότερο, θα ήταν καλύτερη επιλογή, γιατί αυτή η ασύνδεση, η ασυνδεσία, υπάρχει λέξη ασυνδεσία, όχι, anyway, αυτή η μη σύνδεση του βασικού χαρακτήρα του Cyberpunk με το πρόβλημά του που είναι, έχει ένα μήνα ζωής και πηγαίνεις και κάνεις side quest το οποίο είναι 5 μήνες διάρκεια, σπάει το narrative thread σε αυτό το κομμάτι. Και θα μπορούσα να το είχα κάνει διαφορετικά, θα μου πεις, okay, αλλά έτσι όπως έχει καταλήξει είναι ένα από τα προβλήματα τα οποία αυτή η κατεύθυνση, η νέα κατεύθυνση το πήγε, ας πούμε, το παιχνίδι και το narrative design.
Ξέρεις όμως τι της λείπει, την CD Projekt. να χτίσει ένα δικό της IP. Γιατί και το, ούτε το Witcher ήταν δικό της, δεν έχει σημασία πόσο καλή δουλειά έκανε, ούτε το Witcher ήταν δικό της, ούτε το Cyberpunk ήταν δικό της. Δεν πρέπει κάποτε να το δούμε και αυτό.
Είναι καλό ερώτημα αυτό. Δεν ξέρω πραγματικά εάν τι νόημα έχει. Δηλαδή, πιστεύεις είναι μια δημιουργική ερώτηση που πρέπει να απαντήσουν ή είναι μια επιχειρηματική κίνηση που πρέπει να κάνουν. Δηλαδή, πρέπει να πούνε μπορούμε να φτιάξουμε το δικό μας κόσμο να το αποδείξουμε ή να το κάνουμε επειδή θα βγάλουμε περισσότερα χρήματα. Πώς το βλέπεις αυτό? Γιατί να το έκανε η CDPR, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, νομίζεις?
Κυρίως το πρώτο. Γιατί πιστεύω ότι είναι φυσιολογικό να αναρωτιέσαι, και εσύ αν είσαι η CDPR, παιδί μου, να αναρωτιέσαι αν το έχεις. Όχι με την ίδια ένταση όπως άλλοι, γιατί εδώ που τα λέμε, η δουλειά της CDPR έκανε το Witcher πολύ πιο γνωστό από τι ήταν, απείρως πιο γνωστό από τι ήταν.
Ναι, ναι, προφανώς.
Ο σειρά βιβλίων. Και το Cyberpunk επίσης το έφερε σε mainstream. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή ότι στην τελική, επειδή χρησιμοποίησε κάτι έτοιμο, πέτυχε κάτι εύκολο η CDPR. Αλλά είναι διαφορετικό να ξεκινάς από το μηδέν, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εγώ στη θέση τους minimum θα είχα την απορία για το αν το έχω να το κάνω.
Ναι, ναι. Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Είχε τη δυσκολία αυτή το Cyberpunk που δεν την είχε το Witcher 3. Μπορεί το Witcher ως σειρά να ήταν νης έξω από την Πολωνία. Και το Witcher 1 και Witcher 2, ας πούμε, ναι μεν τη φέρανε πιο πολύ στο προσκήνιο, αλλά δεν έγιναν mainstream όπως είπες με το Witcher 2. Έτσι, απλά δείξαν ότι μπορούμε να φτάσουμε σε μεγαλύτερο κοινό που το έκανε αυτό το πράγμα. Το Cyberpunk ήταν ακόμη πιο δύσκολο γιατί το είδος δεν υπάρχει. Η κατηγορία δεν έχει αναβιώσει πουθενά. Έτσι μέχρι και η ταινία Blade Runner, ας πούμε, θεωρείται εμπορική αποτυχία. Και τώρα, ας πούμε, σκέφτονται να κάνουν σειρά Blade Runner. Να συνεχίσουν δηλαδή. Όχι σκέφτονται, είναι ήδη σε παραγωγή. Οπότε δεν είναι μια κατηγορία που να πεις έχει πολλά παιχνίδια. Το Witcher, ό,τι και να ήταν το IP, η κατηγορία του Fantasy RPG, δεν έχει βγει εκτός μόδας από την απαρχή της βιομηχανίας. Έτσι, έχει τα πάνω της και τα κάτω της, αλλά ξέρεις, ένα Fantasy RPG πάντα θα πουλήσει στο κοινό του, έτσι, ή θα το δοκιμάσουν εν τέλει. Το Cyberpunk ήταν πιο δύσκολο. Και δεδομένου ότι ο σχεδιασμός που έκανε η CD Projekt με το main χαρακτήρα να είναι sandbox, γιατί μπορείς να κάνεις οτιδήποτε θέλεις στα build του χαρακτήρα σου, για να το συνδυάσουν με first person shooter, το οποίο ήταν αδιανόητη κίνηση. Είναι το αντίστοιχο του Witcher 3, συνδυάζω open world και narrative. Έτσι, αυτό ήταν το αντίστοιχο του Cyberpunk. Και ναι, ήταν πιο πολλά από όσα μπορούσε να άντεξει. Ένα IP το οποίο είχε ήδη βάση, ήταν μια εταιρεία η οποία μεγάλωνε σε αδιανόητο, ας πούμε, ρυθμό και μπλα μπλα μπλα. Αλλά δεν ξέρω αν έχει νόημα μάλλον η εταιρεία πλέον να πει και να δει, εντάξει, να σου πω, θα βγάλουμε ένα νέο IP. Θα κάτσω κάτω στο γραφείο, θα του πούνε οι μέτοχοι, ναι, οκ, okay, θα βγάλει ένα νέο IP. Πόσα χρήματα χρειάζεται ένα νέο IP, γιατί θα χρειάζεται πολύ περισσότερα από ένα έτοιμο IP. Θα πρέπει να κάνουν μια επένδυση τι, δηλαδή μισό δις, για να το χτίσουν το νέο IP. Το οποίο είναι ρεαλιστικό στο επίπεδο της CDPR, δεδομένου ότι θέλει να γίνει και Rockstar. Αυτό είναι το πραγματικό της, ας πούμε, το πραγματικό της παράπονο μέσα. Θέλουμε να γίνουμε σαν τη Rockstar, να κάνουμε αυτά τα παιχνίδια. Αλλά δεν ξέρω αν έχει νόημα, μάλλον. Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, τι IP μπορεί να βγάλει που να μην κοντράρει το Witcher και το Cyberpunk? Σε τι κατηγορία, ας πούμε, να είναι strategy?
να είναι match 3, Ηλία, match 3 να είναι.
Να σε ρωτήσω κάτι, για να σου πω κάτι άλλο. Αυτό που θα μπορούσε να κάνει CDPR και πρέπει να το κάνει κάποια στιγμή, το νέο της IP, θα ήταν sci-fi.
Άντε πάλι με το sci-fi. Όλοι πρέπει να κάνουν sci-fi.
Δεν παίρνω θέση, όπως πήγαμε το Intergalactic. Έτσι. Δεν παίρνω θέση. Αλλά λέει ότι αν θέλεις να κάνεις ένα νέο IP, θα πρέπει να το κάνεις κάπου όπου δεν υπάρχει μεγάλη πληθώρα RPG, μεγάλους ανταγωνισμούς. Ο τελευταίος ανταγωνισμός είναι το Mass Effect. Και το καινούριο Mass Effect.
Εντάξει, εσύ δεν είσαι διάστημα, γιατί και το Cyberpunk τεχνικός περνάει για sci-fi.
Αυτό είναι. Διάστημα.
Ναι. Γιατί όχι ένα looter shooter, Ηλία, γιατί όχι.
Γιατί, δεν ξέρεις ποτέ. Και η Sony το ακούγαμε και λέγαμε η Sony να βγάλει looter shooter, ποτέ δεν θα γίνει. Η Sony είναι single player. Είχε 12 στην παραγωγή. Λοιπόν, όσοι δεν το έχετε παίξει το Witcher 3, τώρα είναι ο καιρός να το παίξετε. Δεν υπάρχει καλύτερη έκδοση πουθενά. Είναι πάνθινο, κόστιζε νομίζω 5 ευρώ στο Steam. Πρόσφατα, το super έκδοση, είτε στο Xbox είτε στο PlayStation, παίζει απίστευτα, ακόμα και στο PS4 παίζει ok. Δεν έχετε δικαιολογία άμα δεν το έχετε παίξει, καμία. Ξεκινήστε το τότε, τώρα, για να το βιώσετε όσο το δυνατόν γίνεται, πριν έρθει το Witcher 4. Το οποίο να σου πω, το Witcher 4 τώρα, το οποίο θα βγει πιθανά πιο νωρίς από το Cyberpunk το επόμενο, από το Orion.
Σίγουρα θα βγει πιο νωρίς.
Έτσι, πρέπει να βγει πιο νωρίς. Πώς το βλέπεις αυτό συγκριτικά με το GTA 6? Γιατί εγώ σου είπα αυτό που με έκαιγε όταν έβλεπα το GTA 6, σκεφτόμουν αυτό που βλέπω απίστευτο, σκέψου τι θα κάνει η CDPR με το Witcher 4. Το βλέπεις ότι μπορεί να κοντραριστούν για πρώτη φορά στα ίσα η CDPR και η Rockstar σε αυτό το κομμάτι? Το κάνανε με το Cyberpunk, το οποίο μπορείς να πεις ότι όσον αφορά θαύματος και αυτό που βλέπεις στέκεται επάξια δίπλα στο RDR2, αλλά το λανσάρισμα του Cyberpunk δεν το ωφελεί σε ιστορική σύγκριση με το RDR2. Πώς το βλέπεις?
Εντάξει, κοίτα, είναι διαφορετικό να το ερώτημα βάλουμε μέσα το Red Dead σε σχέση με το GTA, γιατί και αυτά μεταξύ τους δεν είναι ένα και το αυτό, απλά το ένα είναι στην άγρια δύση και το άλλο είναι στο σήμερα. Εντάξει, και το ένα εγχείρημα σαν το Witcher 4 πιστεύω ότι πηγαίνει πιο πολύ προς τα χούλια του Red Dead παρά προς τα χούλια του GTA, για να πω ότι το βάζω και τα συγκρίνω. Έχουν, πιστεύω, διαφορετικούς στόχους στην τελική.
Ναι, ναι. Αλλά από θέμα production values και τα λοιπά, νομίζω ότι η CDPR έχει αποκτήσει πλέον την εμπειρία και το προσωπικό και την οργάνωση να βγάλει ένα παιχνίδι σε ανάπτυξη 9-10 χρόνων και να μας δώσει ένα προϊόν σαν το GTA 6. Πήγε.
Όχι, γιατί δεν έχει σημασία την ικανότητα. Πολύ απλά, για να βγάλεις κάτι σαν το GTA 6 πρέπει να έχεις και λεφτά GTA 6. Και δεν έχει λεφτά GTA 6.
Ναι, όχι τόσα πολλά, η αλήθεια.
Δεν έχει, εντάξει. Όσο φθηνότερη και να είναι η εργασία στην Πολωνία, συν τις άλλες βάλε ότι έχουν κάνει άνοιγμα και στην Αμερική και εκεί είναι πιο ακριβά τα πράγματα. Πώς το κάνουμε. Δεν νομίζω. Και δεν πιστεύω ότι χρειάζεται κιόλας. Αν τα βάλουμε κάτω, ακόμα και για την περίπτωση του GTA που θα βγει και θα μπορείς να παίξεις 100 εκατομμύρια ώρες εκεί μέσα, ούτε αυτό χρειάζεται. Ούτε αυτό χρειάζεται. Και αυτό είναι που συνεισφέρει στο ότι καταλήγει να είναι πανάκριβη.
Στα χρήματα, ναι.
Η παραγωγή, ρε παιδί μου, επειδή θες να το κάνεις σε τέτοια κλίμακα. Εντάξει, και να το κάνει καλά σε τέτοια κλίμακα και να λειτουργεί, αυτό δεν σημαίνει ότι η κλίμακα είναι σοβαρό στόχος ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ούτε πιστεύω ότι το Witcher 4 να προσπαθήσει να έχει τέτοια κλίμακα. Θα ήταν αυτοκτονικό, γιατί αυτοί εξακολουθούν να προσπαθούν με την ιστορία. Ενώ τώρα το GTA. Όχι το ίδιο. Πώς το κάνουμε.
Ναι, εντάξει, δεν έχει το ίδιο, την ίδια πολυπλοκότητα στα Quest. Έχει άλλο design σίγουρα.
Ναι.
Οπότε επιτρέπει περισσότερα πράγματα. Αλλά θα ήθελα να είναι CDPR. Προσπαθήσει να κάνει κάτι αντίστοιχο σε αυτό το επίπεδο με την πολυπλοκότητα που έχει ένα RPG, να μην αρχίσει το χαϊπάρι. Μπορείτε να το κάνετε αυτό? Μην το χαϊπάρετε. Αφήστε το μόνο του να εξελιχθεί οργανικά. Έτσι, μην το χαϊπάρετε όπως κάνετε με το Cyberpunk σε διανόητα επίπεδα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος.
Φτάσαμε.
Φιλιά πολλά σε όλους. Να είστε καλά. Παίξτε παιχνιδάκια. Και τώρα έχετε και το καλοκαίρι. Να είστε έτοιμοι. Να έχετε βάλει στην άκρη λεφτά για το Switch 2 και καλή μας τύχη. Φιλιά πολλά σε όλους, να είστε καλά.
Γεια χαρά.